Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Tačno je 6:30, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, Uhvatite dan. Uhvati dan, počinjemo sa vrlo, vrlo dobrim raspoloženjem, jer Bože moj, danas je ponedeljak. Ponedeljak radni za one koji nisu već otputovali, za one koji nisu zastali negde na granicama, jer svuda se prilično dugo čeka, i za one koji su već stigli na svoje odredišta i sada uživaju u tome što mogu da se okrenu na drugu stranu u 6:30 i nastave da spavaju. Nećemo zavideti ni jednima, ni drugima, ni trećima, no ćemo se potruditi da nam svima bude ovaj dan i lepši, i lakši, i zabavniji. Pričat ćemo danas u ponedeljak 22. jula o zakonu o zaštiti podataka koji počinje da se primenjuje tačno za mesec dana. Ovaj zakon je trebalo da počne pre nekih 9 meseci da se primenjuje, odloženo je, a donosi set mera kojima se uređuje oblast zaštite podataka na globalnom nivou. I Srbija će morati i da se prikloni i da poštuje ovaj zakon, jer će tužbe moći da se podnesu bilo gde u svetu, a kazne za nepoštovanje mogu biti i do 50 miliona evra. Kako i koliko smo spremni za to i kakve će to posledice imati po građane, razgovarat ćemo oko 8:10. Dolazi nam u goste dr. Dragan Prlja, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, jedan od autora knjige o primjeni ovoga zakona. Ovog jutra ćemo da istražujemo i šta se događa i gde završava voće koje nije prodato, koje su se koristi od koridora 10, a kao i svakog ponedeljka podsjetit ćemo vas na pravila bezbednog korišćenja interneta. Naši reporteri su i na Paliću i Južnoj Koreji i nećemo baš sve da odajemo ovako u samom startu. Bićemo sa vama do 10, a zovemo se Saša Hajdin, Bojana Tufekđić i Ružica Zorkić-Radičević. Dobro vam jutro.
Kao igra dani su nam svi,
a šta kri dani su nam svi,
kao vjetar nestašni smo mi,
a šta ko nestašni smo mi,
ili se svađamo, ili se smijemo, a znam da se nježno volimo. Nisam mogla doći prošli put,
a ti si bila ti,
i zbog toga kažeš da ti ljubim,
da ja sam sada
u. Kažeš kriva si, kažeš mogla si, al znam da se samo igraš ti.
Dođi u pet do pet,
kao vjetar nestašni smo mi,
a šta ko nestašni smo mi,
ili se svađamo, ili se smijemo, a znam da se nježno volimo. Nisam mogla doći prošli
put, a gdje si bila ti,
i zbog toga kažeš da si,
da ja sam sada mnogo.
Kažeš kriva si, kažeš mogla si, a znam da se samo igraš ti.
Dođi u pet do pet, nešto ću ti reći ako
6:35, od servisnih informacija izgleda da smo svi otišli na odmor. Međutim, iz MUP-a stiže informacija da ovog vikenda počinje nova velika akcija MUP-a koja će uz autoput obuhvatiti i regionalne i magistralne puteve i kazne će se pisati kumulativno za prebrzu vožnju, nevezivanje pojasa i neispravnost vozila. Inače, u MUP-u kaže da će od sada presretači umjesto da kontrolišu brzinu provjeravati i vezivanje pojasa na zadnjem sedištu. Kazna za takve prekršaje je, kako vest kaže, za dva nevezana deteta. Znači, ako imate decu pozadi i nisu vezani pojasevima, kazna je do 20.000 dinara. Zbog planiranih radova na električnoj mreži, Elektrovojvodina će danas isključivati potrošače u delovima Novog Sada i Beočina. U Novom Sadu od 8 do 11 Privrednikova, poslovni objekti u industrijskoj zoni, Niva, Radosno detinjstvo, Janković i Nit. U Beočinu od 8.30 do 12.30 firme na potezu tercijalne delatnosti. Ima još nekih ulica u Novom Sadu, one će samo od 8.30 do 10.30 biti bez struje. A kako nas vreme danas očekuje, slušamo iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda od Marije Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji nakon vedrog jutra u većini mesta tokom dana biće pretežno sunčano, samo u jutarnjim satima i pre podne na severu i zapadu, a od sredine dana u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak i grmljavina. Vetar slab i umeren, posle podne u centralnim i južnim krajevima ponegde i jak severni i severozapadni i najviša dnevna temperatura od 30 stepeni na zapadu do 34 stepena koliko će biti na istoku i jugoistoku Srbije. U Beogradu takođe pretežno sunčano uz slab i umeren severni i severozapadni vetar. Uz lokalni razvoj oblačnosti na širem području grada moguća je kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura oko 32 stepena.
O stanju na putevima slušamo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Posle vikenda koji je protekao u znaku pojačanog saobraćaja sa povremeno dužim zadržavanjima na najfrekventnijim graničnim prelazima i pojedinim naplatnim rampama, početak još jedne radne nedelje u julu donosi prave letnje temperature sa nešto umerenijim intenzitetom saobraćaja, koji i dalje pojača na onim najopterećenijim putevima, što je i uobičajeno za ovaj period godine u kojem se nalazimo, zbog čega i danas treba očekivati povremene talase sa većim brojem vozila koji mogu usuljavati povremeno duže zadržavanja na prelazima, ali i na deonicama gde je zbog radova saobraćaj usporen. Zbog većeg broja vozila na putevima, zbog turističke sezone, ali i građevinske sezone takođe, koje u punom jeku, preporučujemo vozačima da budu strpljiviji na mestima gde se zbog radova vozi usporeno. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinje još jedna faza radova na deonici autoputa Čiflik Staničenje Sarlah. U vremenu od 6 do 9 časova saobraćaj će se na delu gde se vrši preusmeravanje odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila sa mogućim kraćim 10-minutnim zastojima do potpunog preusmeravanja na levu kolovoznu traku koja vodi ka Nišu. Usporeno odvijanje saobraćaja na ovoj deonici očekuje vozače do 26. jula, do kada je planiran završetak radova i normalizacija saobraćaja u punom profilu autoputa. Počeli su radovi na popravci regionalnog puta od Velike Plane ka Smederevskoj Palanci, zbog kojih je saobraćaj na ovom delu obustavljen i preusmeren na obilazne pravce. Jedan alternativni put vodi preko Krnjeva, a drugi preko Markovca, Rače i mesta na Talinci. Do 26. jula u vremenu od 7 do 19 časova zbog radova na popravci kolovoza u punom profilu autoputa u smeru ka Beogradu iz pravca Niša na deonici od Ćuprije ka Jagodini saobraćaj preko službenih prolaza preusmeren u dužini od oko 4 km na suprotan smer, onaj koji vodi ka Nišu. Usporena vožnja očekuje vozače i na deonici autoputa između Lapova i Batočine zbog radova na mostu preko reke Lepenice u dužini od 1200 m, zbog kojih se u satima pojačanog saobraćaja stvaraju gužve, pa je i vreme za prolazak ove deonice tada duže od uobičajenog na koje vozači moraju biti spremni. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema posljednjim informacijama uprave granične policije, prošao je još jedan vikend talas pojačanog saobraćaja na putničkim terminalima iz pravca Mađarske i Hrvatske, ali i ka Crnoj Gori i Makedoniji, na kojima su zadržavanja sada do 30 minuta. Međutim, u narednim danima očekujemo pojačan saobraćaj na teretnim terminalima koji zbog sporijeg rada susjednih carinskih administracija uobičajeno dolazi do formiranja kolona, popunjavanja međuzone i međuprostora, kao i višesatnog i dugog zadržavanja na ulazu u Mađarsku i Hrvatsku.
eko.
Naleteće beli golub.
PGP RTS predstavlja album tradicionalne narodne muzike Anđele Subotić Nije zlato sve što sija. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Šest sati je 46 minuta. Prema merenjima od 6, u Beogradu je 21 stepen, u Valjevu je 22, u Novom Sadu 19, Kikinda 20, na Zlatiboru 18 stepeni, a u Sjenici samo 10. Na Koponiku je 12, u Kraljevu 18, Kruševac 16, Niš 18, Leskovac 14, Zaječar 15 stepeni. Šarolike temperature, kažu meteorolozi, u većini mesta danas će biti pretežno sunčano, samo ujutro i prepodne na severu i zapadu, a od sredine dana u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost, ponegde kratkotrajne kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, posle podne u centralnim i južnim krajevima ponegde i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 21, najviša dnevna od 30 na zapadu do 34 stepena na jugoistoku. A mi listamo portale, najpre naš portal rts.rs. Kraljevčanin strada u udesu Crnoj Gori, prva vest na našem sajtu. Tači odlučuje o vanrednim izborima, hapšenje Srba unose nespokoj. Aviokompanije zabrinule turiste koji idu u Egipat. Evo šta kažu u Juti. Za srpske turiste koji planiraju da putuju na ovu destinaciju, na snazi je i dalje zeleno svetlo, kažu u Juti. Prema informacijama koje mi imamo sa lice mesta, nema nikakvog razloga da na bilo koji način budu uzbuđeni naši putnici koji se nalaze u Egiptu, pa i oni koji planiraju da idu u Egipat ovog leta s obzirom na to da se ne razmatra nikakva odluka o uskraćivanju čarter letova, rekao je Aleksandar Seničić iz Jute. Ako ste planirali tamo da idete, tako stoje stvari. Sa sajta rts.rs, zanimljiv tekst. Da li je realno da ćemo 2025. ući u Evropsku uniju? Dešavanje oko Kosmeta, izbori u Evropskoj uniji i njena reforma, ali i brzina reformi u Srbiji, sve su to razlozi zbog kojih se postavlja pitanje da li Srbija mora da se odrekne 2025. godine kao ciljenog datuma za ulazak u uniju. U vladi na to odgovaraju, u eurointegracijama ima usporavanja, ali ne i zastoja. 2025. potencijalno je i dalje godina za učlanjenje Srbije u Uniju. Podugačak tekst na sajtu RTS, a pročitajte pažljivo. I još jedna vest sa našeg sajta. Na graničnom prelazu Preševo ka Severnoj Makedoniji gužve ne jenjavaju. I na ulazu i na izlazu iz zemlje kolone su kilometarske, dok na Horgošu nema dužih zadržavanja. Politika na naslovnoj strani, aerodrom u Sjenici, najveći izazov za deminere. Na našim putevima milion vozila više. Osim povećanja, samo da vidim, da, to je ta vest, putarina u Srbiji nedavno je poskupila 12%, tako da se očekuje da ove godine prihod od njene naplate dostigne oko 26,8 milijardi dinara. Osim povećanja cene, na uvećanje prihoda uticaće i otvaranje novih deonica autoputeva tokom leta i jeseni, pre svega Obrenovac-Ljig, Surčin-Obrenovac i Niš-Dimitrovgrad. Naravno, na to utiče i ukupan porast prometa vozila. Primera radi, na srpskim autoputevima od januara do juna bilo je 1,276 miliona više vozila nego u istom periodu prethodne godine. Prošle godine na našim autoputevima izbrojano je oko 55 miliona vozila, što je oko 5 miliona više nego 2017. Politika dalje piše, Zelenski pozvao rok zvezdu Vakarčuka da formiraju vladu. Naime, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da želi da pozove partiju Glas, koju predvodi rok zvezda Svjatoslav Vakarčuk, na razgovore o formiranju koalicione vlade. Kako prenosi Reuters, visoki zvaničnik partije Glas rekao je da je ta stranka otvorena za savez sa novim političkim snagama pod uslovom da ih ne podržavaju oligarsi. Assange će biti izručen Sjedinjenim američkim državama, tako je barem uveren američki državni sekretar Mike Pompeo, i veruje da će Velika Britanija izručiti osnivača Wikileaksa Juliana Assangea Sjedinjenim američkim državama, gde je optužen za špijunažu, uprkos tome što bi za to delo mogao da dobije smrtnu kaznu. Assange je trenutno u zatvoru u Londonu, gde služi kaznu od 50 nedelja zbog kršenja uslova kaucije, nakon što je 7 godina proveo u ambasadi Ekvadora u Londonu. Lepa vest iz politike za kraj. Jelena Ivančić je dobitnica Mirzahani nagrade iz matematike. Jelena Ivančić je inače učenica matematičke gimnazije, a dobila je na 60. međunarodnoj olimpijadi iz matematike u Velikoj Britaniji posebno priznanje, Mirzahani nagradu, koja je specijalno priznanje za postignuće kandidata ženskog pola na ovom takmičenju. Čestitamo, Jelena. Srpski tim sastavljen od 6 učenika matematičke gimnazije na ovom je takmičenju, a koje se održava od 14. do 22. jula, postigao izvanredan uspeh. 3 zlatne, 1 srebrna i 2 bronzane medalje, prenosi Tanjug. To je inače najbolji rezultat srpskog tima u istoriji ovog najprestižnijeg matematičkog takmičenja. Bravo, matematičari! Večernje novosti, nesreća kod Berana, izbori u Ukrajini, susret sa istorijom, da li će Srbija uvesti kastraciju pedofila, treće doba i brak, kada srce opet zatreperi, kažu večernje novosti, strah od godina, bespomoćnost i samoće jedan je od osnovnih razloga za venčanje u poznim godinama. Partneri su skloni kompromisima, lakše prihvataju različitost, posvećeniji su i brižniji. A prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je tokom 2018. godine zaključeno ukupno 446 brakova između partnera koji su imali 60 ili više godina. Najčešće je reč o drugom braku, a prvi brak je sklopilo 19% muškaraca i 20% žena, dok se preostali procenat odnosi na supružnike koji su se venčavali 3 ili više puta. Kada je reč o školskoj spremi, najviše brakova sklopili su partneri sa završenom srednjom školom, a najmanje sa završenim fakultetima i akademijama. Još jedna vest iz sveta, iz večernjih novosti, bura uoči izbora, ako Johnson dođe, mnogi će otići. Sve je veće najava ostavki u budućoj britanskoj vladi. Ministar financija i ministar pravosuđa su na izlaznim vratima. Philip Hammond, ministar financija, izjavio je da će u sredu podneti ostavku pre nego što mu prema očekivanjima favorit u trci za premijera Boris Johnson uruči otkaz ako preuzme kabinet. Tu sad već postaje pitanje da li oni daju ostavke ili im on sprema otkaze, vidjet ćemo. Blic na naslovnoj strani, koja je tajna SPS-a, požar u Boeingu, pruga za nigde, projekat novog putog svila pretvorio se u katastrofu, ali znak da Peking pravi zaokret. To je malo opširniji tekst o tome. A da, ovo sam tražila. Zemljotres u Tuzli, možda ste i vi osetili juče. Kažu, treslo se i u Novom Sadu, čuo se gromoglasan tutanj, podrhtavanje je bilo snažno i to se sve prenelo po društvenim mrežama, a oko 9.5 dogodio se zemljotres u oblasti Tuzle. U pitanju je jači potres, te su mogli da ga osjeti stanovnici Vrdnika. Prema preliminarnim informacijama, zemljotres je bio jačine 4,5 Richterove skale, rekli su za Blic iz Republičkog seizmološkog zavoda. Podrhtavanje tla se osjetilo i u okolnim gradovima, od Srebrenika, Gračanice, Lukavca do Brčkog. Daljih detalja nema. Blic dalje piše, podmukao plan vođa ozloglašenih klanova zašto škaljari i kavači za najsurovije likvidacije biraju baš ove mladiće. Naime, rat dva najjača crnogorska klana besni već nekoliko godina. U surovim obračunima likvidirano je više od 40 osoba. A sada se nameće još jedno pitanje. Zašto koriste baš mlade, tek stasale mladiće za izvršavanje ovih zločina? A misteriozni rukopis sa obale Tise dve decenije je u Leninoj kući, sada je mole da ga bace, reč je o Hožinom zapisu, bajalici ili nečem sličnom. Zanimljiva tema, pogledajte. I još za kraj iz Blica, ni na jednoj grčkoj plaži ne morate da platite ležaljke, ali za to pravilo zbog gramzivih zakupaca morate da se izborite. Naime, u Grčkoj ne postoje privatne plaže i turisti zapravo svaku plažu mogu da koriste besplatno, ali ima jedna caka. Ovu informaciju, na koju podsjećaju grčki mediji, prenela je jedna slušateljka, odnosno čitateljka, kako objašnjavaju, kaže, ležaljke zakonski moraju biti na 3 metra od mora. Jedino što imaju pravo je da vam ne dozvole korišćenje ležaljki, ali ne i ostatak plaže. Znači, ne morate da platite ležaljku da biste bili u Grčkoj na plaži. Ako ste već tamo, uživajte. 4 minuta je do 7 sati. Dobro vam jutro.
Će noć odneti brige, prizvuk se te u očima tvoji. Na kraju ovog napornog dana, zatvori oči i daj mi ruke. Najljepše zove na svetu za
Thank you. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Mađarske Janoš Aderborović je danas u radnoj poseti Srbiji. Predviđeno je da sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem prisustvuje ceremoniji otkrivanja spomenika Sibinjanin Janku u Zemunu, a zatim će položiti vence na spomen obeležje opsade Beograda 1456. na Kalemegdanu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primit će danas akreditivno pismo novoimenovanog ambasadora Ruske federacije u Srbiji Aleksandra Bocana Harčenka. To će biti njihov prvi sastanak od stupanja na dužnost Harčenka, na kojem će on predsjedniku Vučiću proslediti hitnu poruku ruskog predsjednika Vladimira Putina. Kako saznaje Blic iz diplomatskih izvora, poruka se tiče Kosova i Metohije. Sud u Prištini danas bi trebalo da odluči da li će zadržati u pritvoru raseljenog Srbina Gorana Stanišića iz Lipljana, koji je uhapšen na Jarinju pod sumnjom da je izvršio ratni zločin na Kosovu i Metohiji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić najoštrije osudio Stanišićevo hapšenje i aktiviranje, kako je naveo, nekakvih tajnih spiskova i lažnih optužnica privremenih prištinskih institucija i uputio zahtev za njegovo hitno puštanje na slobodu. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je povodom najnovijeg hapšenja jednog Srbina na Kosovu i Metohiji zbog navodnih ratnih zločina izjavio da je krajnji cilj da se počiste Srbi sa kosmeta. Vulin je u intervju za Kurir istakao kako Albanci hoće zemlju, ali ne i Srbe u njoj, te da će učiniti sve da Srbima preseku veze s Beogradom. On ocenjuje da će u stanju teritorije bez vlade sa raspisanim izborima sav pritisak za postizanje sporazuma biti na predsjedniku Srbije, koga će napadati i pokušavati da nateraju na ustupke bez povlačenja taksi i sprovođenja briselskog sporazuma. Na vanrednim parlamentarnim izborima u Ukrajini stranka predsjednika Volodimira Zelenskog Sluga naroda vodi sa oko 44% glasova. Zelenski bi mogao dobiti apsolutnu većinu u parlamentu, a time i odrešene ruke za obećanu obnovu zemlje. Najavljuje moguću koaliciju sa partijom Glas koju predvodi rok zvezda Svjatoslav Vakarčuk. Aviokompanije British Airways i Lufthansa suspendovale su letove za Kairo dok, kako kažu, ne završe procenu bezbednosti. Mere predostrožnosti su neophodne, tvrde u britanskom Foreign Office-u, jer u ovom trenutku postoji povećan rizik od terorističkog napada. Srpski turisti koji su ove godine ponovo u većem broju za odmor izabrali Egipat nisu ugroženi, kažu u Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija UTI, a ne očekuje se ni zabrana letova iz Srbije. Skupština Srbije počeće novu sednicu na kojoj će raspravljati o izboru novog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Odbor za kulturu i informisanje predložio je parlamentu da za novog poverenika izabere vršioca dužnosti predsjednika Prekršajnog suda Milana Marinovića. Njega je kandidovao poslanički klub Srpske napredne stranke. Pre početka rasprave poslanici će glasati o setu zakona iz oblasti trgovine. Sednica počinje u 10 časova. Sport. Na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji naš plivač Velimir Stjepanović osvojio je 19. mesto u disciplini 200 metara kraul i nije uspeo da izbori olimpijsku normu. Srpski teniser Dušan Lajović osvojio je prvu ATP titulu pošto je u finalu turnira u Umagu pobedio Mađara Atilu Balaša sa 2-0 u setovima. Lajović će od danas biti 26. teniser sveta. I vreme danas. Pretežno sunčano, samo ujutru i prepodne na severu i zapadu, a od sredine dana u brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura do 21 stepen, dnevna oko 34, u Beogradu do 32 stepena. Bilo je to sve u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
7 sati i 5 minuta. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Još nisu objavljeni podaci za 7, ali prema merenju od 6 u Beogradu je 21 stepen. Kažu meteorolozi da će najviša dnevna danas biti od 30 na zapadu do 34 stepena na istoku i jugoistoku zemlje. Gledano biometeorološki, situacija može doprineti pojačanju tegoba kod osoba sa srčanim i respiratornim oboljenjima u severnim krajevima u jutarnjim satima. Razdražljivost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez. I sada da se okrenemo na ono što nas čeka u satu pred nama. Pričat ćemo o tome gde završava neizveženo voće i koga otkupljuje, šta se događa sa preradom i plasmanom tog voća. A nešto kasnije, u pitanju jutra, pitat ćemo i vas da li bacate hranu. Bacanje hrane je postalo toliki problem da se pojavio čak kao objašnjenje na Wikipediji šta je to bacanje hrane, iako je to nešto što se događa svima u celom svetu. Preciznih podataka za Srbiju nema, ali je procena da se godišnje baci oko 250.000 tona. Ili jednostavnije, oko 35 kg hrane baci svaka osoba u Srbiji godišnje. Razmislite o tome da li vi bacate i još bolje, da li imate neki dobar recept šta da se uradi sa hranom koja više baš, recimo, stari hleb. No, pre svega toga, dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco.
Lekcija.
Uoči likove i pravi razliku između njihovih pozitivnih i negativnih osobina.
Učiteljica dala deci zadatak da nacrtaju zelenu travu i na njoj kravu. Pred kraj časa učiteljica obilazi učionicu i vidi pred Pericom prazan papir.
Perice, gde ti je trava?
Popasla je krava.
Dobro, a gde ti je onda krava?
Nije bilo više trave, pa je krava odšetala.
Koje su ovde likovi u pročitanom zadatku?
Krava, učiteljica i Perica.
Ne.
I krava.
Nije.
I krava.
Trava, Perica, učiteljica i Čaci, učionica.
Perica, učiteljica i krava.
Ali Perica, učiteljica su glavni likovi.
Čekaj, krava jeste lik ili nije?
Pa jeste, jer je ona živo biće.
Krava je popasla svu travu, pa se učiteljica ljuti na kravu, a ne na Pericu.
Nije se naljutila na kravu.
Perice, Perice,
kakva je učiteljica?
Ljuta.
Nije.
Ona je uzbunjena.
Nije. Učiteljica se mnogo naljutila.
Nije se ni naljutila, jer je ona zbunjena, jer ona...
Yeah.
Pejica je topa, a krava nije topa, zato što je učiteljica stavila kravu u kaznu, a Pejica je rekao da krava pute drugi put malo bolje na času.
Čekaj, krava ide na časove?
Da, ide na časove.
Nene, a koje časove ide? Čekaj da čujemo, možda stvarno ide krava na časove.
Na časove mlijeka.
Nije. Krava ide na časove.
Meni je najomljena trava, ne krava, nego trava.
Čekaj, trave li?
Nije trava lik, ali ja volim travu.
Jeste trava lik, samo što nestaje taj lik kad krava, pošto je popasla tog lika, on je nestao iz te priče, pa sad toga više nema.
Mosni refer, vidi li usni nojšku iz ovih bosni etnišku, a saš pjarkter.
A onda je posle sve obrisao i onda više nije imalo ni krave ni trave.
A pešno,
varka mojih tebina.
Varka, živjeli mi. Varka,
ja sapu.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Da li išta ostaje?
7:16. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Prema merenjima od 7, u Beogradu je temperatura 22 stepena, u Valjevu 23, Novi Sad i Palić 21, Sjenica 11, Kruševac 19, toliko je i u Nišu, a u Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu i Vranju je po 16 stepeni, toliko je i u Požegi. Na Kopaoniku temperatura je 15 stepeni. Mi idemo sada u Kraljevo, tačnije u kraljevačka sela Bukovica, Dedevci i Lazac, koji su deo poznatog voćarskog kraja. Poslednje dve godine proizvođači tamo velike količine voća prodaju ispod cene ili ga bacaju. Kažu da otkupa za Rusiju, zbog kog su u prethodnoj deceniji mnogi mladi ostali na selu, podigli zasade i hladnjače, gotovo da nema. Javlja naš kolega Nemanja Jakovljević.
35-godišnji Dejan Rakić sa porodicom je ostao u rodnom Lascu i na 6 hektara gaji voće. Započeo je gradnju hladnjače, a prošle godine zasadio je 4000 stabala jabuke. Međutim, kaže da je bacio novac, jer gotovo 2 kg nektarina mora da proda da bi platio gajbicu.
Predzadnja koja je bila dobra, još od nje živimo i dodajemo za ove da bi preživeli. Ako ne može za Rusiju, neka nađe se neko drugo tržište. Znači, mi seljaci možemo da proizvodimo, a država je tu da nam obezbedi gdje ćemo prodamo. Ja se bar nadam da je to tako.
I Bojan Čolović se iz grada vratio u Dedevce, gdje odgaja 3 ćerke. Do pre dve godine je solidno živeo, prodajući Rusima višnje i jabuke, koje gaji na 6 hektara.
Bolje da sam nastavio da radim bilo šta u gradu, jer mnogo bolje žive nego mi na selu i na poljoprivredi. Višnju smo maltene bacili, jabuku, šta ćemo raditi sa njom? Katastrofa.
Višak voća na tržištu mogao bi da se preradi, ali teško i izveze. Jer, kaže Cane Jovanović, vlasnik čačanske firme za preradu voća i povrća, na inostranim tržištima srpske firme ne mogu da se takmiče sa velikim svetskim kompanijama.
Ima prilike i naši ukusi se svuda u svetu troše, ali stvarno bez pomoći i subvencionisanja izvoza, teško to da mi mali proizvođači možemo te zalihe preraditi i izdržati do ne nađemo kupca.
I voćari i prerađivači biraju šta da proizvode, a da ne znaju šta, koliko i gde mogu da izvezu. Direktor Regionalne privredne komore Kraljevo Zvonko Tufegdžić kaže da bi te informacije mogli da dobiju od velikih izvozničkih firmi, ali njih Srbija nema više od dve decenije.
Moraju se formirati kuće koje mogu da upoznaju strana tržišta, da prenesu određene standarde koje treba da zadovolje i proizvođači i prerađivači. Država ne treba da se bavi tim, ali treba da se bavi na način da podstiče, da daje stimulacije i da ukazuje kako formirati te kuće.
Do tada problem bi se ublažio ukoliko bi se na domaćem tržištu prvenstveno kupovalo domaće voće.
Sasvim star, organizam steko kvar, a nije znao šta je prava stvar. Od rada se ubio, zube je pogubio, ali žene nije ljubio. Popio je celo litar, ali ipak nije postao kitar. Kupio je gerovita, popio je celo litar, ali ipak nije postao kitar. Zato ljubite bez razlike, supruge i svastike, udovice. Supruge i
7:23. Kažu meteorolozi da će Evropa tokom predstojeće sedmice ponovo biti suočena sa talasom vrućine. Meteorolozi predviđaju da će temperature u većini zemalja prelaziti 40 stepeni. Kako prenosi britanski portal Express, do kraja mjeseca na starom kontinentu bi ponovo mogle da budu zabeležene rekordne temperature. Prema prognozama francuske službe Meteo France, temperature će u većini mesta u toj zemlji do utorka dostići 35 stepeni. Posljednji talas vrućine inače zadesio je Evropu krajem juna, kada je do naše kontinente stigao vruć vazduh iz Sahare. Tada je u Francuskoj zabeležena najviša temperatura od 45,6 stepeni, a u drugim zemljama prosječne temperature su se kretale između 38 i 40. U Londonu je bilo 35 stepeni. Pojedini naučnici kažu da će nakon drugog talasa vrućine jul 2019. godine ostati zabeležen kao najtopliji mjesec u istoriji. A šta nas u ovom danu ovog jula mjeseca očekuje, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji nakon vedrog jutra u većini mjesta tokom dana biće pretežno sunčano. Samo u jutarnjim satima i pre podne na severu i zapadu, a od sredine dana u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak i grmljavina. Vetar slab i umeren, posle podne u centralnim i južnim krajevima ponegde i jak severni i severozapadni i najviša dnevna temperatura od 30 stepeni na zapadu do 34 stepena, koliko će biti na istoku i jugoistoku Srbije. U Beogradu također pretežno sunčano uz slab i umeren severni i severozapadni vetar. Uz lokalni razvoj oblačnosti na širem području grada moguća je kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura oko 32 stepena.
Vikend za nama obeležile su i gužve na graničnim prelazima. Na graničnom prelazu Preševo bilo je otvoreno 6 traka u oba pravca, zadržavanje sat vremena, a preko graničnog prelaza Horgoš ovog vikenda je prešlo oko 135.000 putnika, 35.000 vozila i 800 autobusa. Kako je stanje na putevima sada, slušamo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Posle vikenda koji je protekao u znaku pojačanog saobraćaja sa povremeno dužim zadržavanjima na najfrekventnijim graničnim prelazima i pojedinim naplatnim rampama, početak još jedne radne nedelje u julu donosi prave letnje temperature sa nešto umerenijim intenzitetom saobraćaja, koji i dalje pojačan na onim najopterećenijim putevima, što je uobičajeno za ovaj period godine u kojem se nalazimo, zbog čega i danas treba očekivati povremene talase sa većim brojem vozila koji mogu usluljavati povremeno duža zadržavanja na prelazima, ali i na deonicama gdje je zbog radova saobraćaj usporen. Zbog većeg broja vozila na putevima, zbog turističke sezone, ali i građevinske sezone također, koje u punom jeku, preporučujemo vozačima da budu strpljiviji na mestima gdje se zbog radova vozi usporeno. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinje još jedna faza radova na deonici autoputa Čiflik Staničenje Sarlah. U vremenu od 6 do 9 časova saobraćaj će se na delu gdje se vrši preusmjeravanje odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila sa mogućim kraćim 10-minutnim zastojima do potpunog preusmjeravanja na levu kolovoznu traku koja vodi ka Nišu. Usporeno odvijanje saobraćaja na ovoj deonici očekuje vozače do 26. jula, do kada je planiran završetak radova i normalizacija saobraćaja u punom profilu autoputa. Počeli su radovi na popravci regionalnog puta od Velike Plane ka Smederevskoj Palanci, zbog kojih je saobraćaj na ovom delu obustavljen i preusmjeren na obilazne pravce. Jedan alternativni put vodi preko Krnjeva, a drugi preko Markovca, Rače i mesta na Talinci. Do 26. jula u vremenu od 7 do 19 časova zbog radova na popravci kolovoza u punom profilu autoputa u smeru ka Beogradu iz pravca Niša na deonici od Ćuprije ka Jagodini, saobraćaj preko službenih prolaza preusmeren u dužini od oko 4 km na suprotan smer, onaj koji vodi ka Nišu. Usporena vožnja očekuje vozače i na deonici autoputa između Lafova i Batočine zbog radova na mostu preko reke Lepenice u dužini od 1200 metara, zbog kojih se u satima pojačanog saobraćaja stvaraju gužve, pa je i vreme za prolazak ove deonice tada duže od uobičajenog, na koje vozači moraju biti spremni. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, prošao je još jedan vikend talas pojačanog saobraćaja na putničkim terminalima iz pravca Mađarske i Hrvatske, ali i ka Crnoj Gori i Makedoniji, na kojima su zadržavanja sada do 30 minuta. Međutim, u narednim danima očekujemo pojačan saobraćaj na teretnim terminalima, koji zbog sporijeg rada susjednih carinskih administracija uobičajeno dolazi do formiranja kolona, popunjavanja međuzone i međuprostora, kao i višesatnog i dugog zadržavanja na ulazu u Mađarsku i Hrvatsku.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semft, meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Letovanje u Crnoj Gori, i odmor i avantura, neverovatna priroda, sjajne pešte do zore, sir, masline i vino, Crna Gora.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Sedam sati 32 minuta. Rekao smo, već očekuje se danas prilično visoka temperatura od 30 stepeni na zapadu do 34 na istoku i jugoistoku zemlje. Prema merenjima od 7, u Beogradu je 22 stepena, na Zlatiboru 19, u Kraljevu 20 stepeni. U Sremskoj Mitrovici isto toliko. A ono čime ćemo se baviti u narednim minutima je pitanje da li čuvamo ili bacamo hranu. I da li imamo način da hranu koja je već na izmaku sačuvamo, upotrebimo i iskoristimo. Prema nekim podacima svaka osoba u Srbiji godišnje baci oko 35 kg hrane vredne 20.000 dinara. I to je pitanje za vas, za danas, ali idemo redom.
Pitanje jutra.
I naše pitanje jutra glasi, da li vi bacate hranu? I kako uspevate da je sačuvate u letnjim mesecima? I šta radite recimo sa viškom hleba koji vam ostane, pa bude star i bajati, niko neće da ga jede? Imate li neki dobar recept za nas? 011-322-5299 i 011-322-5099. Čekamo vaše odgovore. Ono što još može da vam bude interesantno, to je da, recimo, ono što spomenuh jutro su najavi, Wikipedia definiše pojam bacanje hrane. Kaže, odnosi se na veću količinu uništene hrane koja se može izbeći, a posledica je industrijske ili masovne proizvodnje hrane. Uzroci uništenja hrane se pojavljuju u svim fazama, u proizvodnji, preradi, trgovini. A Švedski institut za hranu i biotehnologiju je ustanovio da se na svetu oko 1,3 milijarde tona hrane godišnje baci, što je oko trećina ukupne godišnje svetske proizvodnje. Zna se naravno da istovremeno veliki broj dece i drugih ljudi gladuje na ovoj istoj planeti. Šta vi radite u vašim malim planetama? Najviše bacaju, kažu, domaćinstva. Čak 53% bačene hrane odlazi iz domaćinstava. Prerađivači hrane bace 19%, restorani 12%, a poljoprivreda i trgovina ukupno 15%. Gde smo mi sa tim i šta mi radimo sa hranom? Da li je čuvamo, bacamo ili... A ne možemo da upotrebimo termin recikliramo, ali možemo da kažemo da je preradimo i upotrebimo čak i onda kada više možda ne bi mogli na prvu loptu. 011-322-5299 i 322-5099. ću početi da verujem da zapravo imamo pogrešne informacije i da niko više ne baca hranu, mada je leto sezona kada se najviše bacaju voće i povrće. I u tome prednjači i proizvođači, jer oni na otpad šalju sve one proizvode koji ne zadovoljavaju potrebe hipermarketa. Kažu opet neka istraživanja da se mnogo bacaju mlečni proizvodi i žitarice, a najmanje meso. Dobro jutro.
Čela radio.
Dobro jutro, slušamo vas.
Dobro jutro. Vrlo važna tema, kao i svaka u ostalom koju vi prezentirate preko Radio Beograda. Znate što, ja sam stara, još deda me je učio i baba, koji su preživeli dva svjetska rata, da je glad pošast. Prema tome i celog svog života, pošto sam ih mnogo volela i poštovala, ja hranu poštujem. Ništa ne bacam, apsolutno. Ako je hleb, ispržit ću. Stavit ću u frižider pa ću napraviti poparu. Ako je ostalo od juče nešto od hrane, napravit ću čorbu od toga. Jednostavno mislim da ukoliko se budemo malo potrudili, da bi bilo mnogo bolje, jer je greota, milioni gladuju, a da mi bacimo.
Da, to je ono što kažu, greota je bacati hranu.
Greota. Moj deda, izvinite, samo neću vas zadržavati, padne mu parče hleba. On podigne sa zemlje, dune rukom ovako, očisti, poljubi i pojede.
Da.
E tako. I to je ostalo u meni i mislim da od starijih ipak zavisi, od vaspitanja, od kuće, nosi se sve od detinjstva.
Hvala vam.
Hvala vama, prijatno.
Da, nosi se iz detinjstva mnogo navika, nosi se sa pijace, recimo često se kupi više nego što nam je potrebno, pogotovo u ovim letnjim mjesecima voće i povrće strada ako se ne koristi. Velike su visoke temperature, a recimo najveći britanski lanac supermarketa pokušava da umanji bacanje hrane tako što su odlučili da od neprodate vekne iz svojih pekara stvaraju nove proizvode. Najnoviji podaci pokazuju da viškovi iz pekara predstavljaju skoro trećinu ukupne hrane koja se baca u Velikoj Britaniji, barem tako piše Guardian. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, moj ime je Željen iz Karlova, iz Sremskih Karlovaca. Tema hrana i čuvanje hrane. Ja bih rekao da je u svemu jako važan frižider i organizacija.
Da.
Ja lično, što se tiče hleba, bacam jednu krišku hleba mesečno. Maksimalno, i veoma mi žao kad se to dogodi.
A kako čuvati taj hleb?
Hleb kupim obično sečeni, a ako nije sečen, ja ga i sečem i stavim zamrzivač. Vadim 3-4 kriške, kad ih pojedem, izvadim još. Praktično nikad nemam puno hleba, uvijek je hleb u kesi koja je zakopčana jednom kopčom. IKEA ima vrlo spretne plastične kopče za to, vrlo ako se otvara.
Da se ne osuši, nećemo da se reklamira. A što radite sa voćem?
U frižideru voće praktično traje onoliko koliko treba da traje, odnosno dok ga ne pojedem. Kupujem često veće količine voća, 2-3-4 kile, držim u plastičnoj kutiji, tako da u frižideru ima dovoljno mesta za sve. I rekao bih da nisam bacio voća, ne pamtim kada. I kajsije, i breskve, o jabukama da ne pričam, ih volim hladne, i ono sitnije voće, fino voće, dobar frižider, frižideri, ove nove generacije frižidera sa takozvanim no frost tehnologijama zaista mogu da održe hranu veoma dugo.
Možemo da se ugledamo na vas. Hvala što ste to podelili sa nama. To su dobri recepti, dobar način, dobra organizacija i nabavka onoliko koliko je potrebno. Hvala. 011-322-5299 i 322-5099. Imate li vi još neki predlog za to kako da čuvamo hranu i da li bacate hranu? Zaista, što reče neko od slušalaca od jutros, greota je. Ne samo zato što je neko gladan, nego i zato što je neko uložio trud da pripremi tu hranu koju mi onda posle tako nesmotreno bacimo. I ima još jedna stvar koja je važna. Hrana ne mora da se baci i kada je već pri kraju rok. Sada su ovi trgovinski lanci u poslednje vreme počeli da dele, ne znam, sokove, sladoled i tako dalje na šetalištima, ne bili i potrošili i upotrebili ono što je pri kraju, čemu uskoro ističe rok. Ali isto tako mogu da se urade neke stvari koje će rok hrani produžiti tako što ćemo je ponovo termički obraditi ili na neki drugi način. Voće pretvoriti u kompot, hleb pretvoriti u poparu, u prženice. Dobro jutro. Koja se
nama? Dobro jutro.
Slušamo vas.
E, fino. Dobrice ovde. Jedno selo kod Požarevca. Dragovac se zove. E, uspeo sam da vas dobijem. Hvala još jednom. Ovaj, pa što se tiče bacanja hrane, šta da vam kažem, to ne valja. A lepo imati neko pse to da se hrani, neku živinu i tako dalje, tako da nema potrebe da se ništa baci.
Da, i to je dobar način da se hrana potroši.
Da, ujedno vas zabavljaju te životinje i hranite ih i bude vam veselo i čuvaju da radit ću vašta nešto.
Hvala vam.
Tako da sve najbolje, budite pozdravljeni.
Prijetno, hvala. Mislim da ćemo ovde završiti. Sudeći po javljenjima i po nejavljenjima, deluje kao da ovde niko ne baca hranu, da svi znaju da je čuvaju i da svi vode računa o tome. Verovat ćemo da je tako, ali vas podsjećamo, razmislite dva puta pre nego što odlučite da i da kupite više hrane nego što vam treba i da bacite ono što je višak. Greota je.
Kada ljubav ponovo u meni plane, u mome srcu opet si ti. U polje bih pošla tad ja, da sa brega slušam reke šum. Vetar miluje dok sunce sija, sve to zanosi moj mladi um. Oblaci nebom već se zlate, radost se svuda okolo skri. Ja opet evo mislim na te, ja opet evo mislim na te, u srcu mome sad si ti. Oblaci nebom već se zlate, radost se svuda oposti. Ja opet evo mislim na te, u srcu mome sad si ti. Brega slušam reke šum, vetar miluje dok sunce sija, sve to zanosi moj mladi um. Evo mislim na te, ja opet evo mislim na te, u srcu mome sad si ti. Oblaci nebom već se zlate, radost se svuda okolo svi. Ja opet evo mislim na te, u srcu mome sad si ti.
U 7 sati 46 minuta idemo na sportska zbivanja. Na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji naš plivač Velimir Stipanović osvojio je 19. mesto u disciplini 200 metara kraul i nije uspeo da ispori olimpijsku normu. Javlja kolega Milan Bigović.
Dobro ste plivali i malo je nedostajalo za olimpijsku normu. Čini mi se 38 stotina.
Da, 38 stotina, nažalost neću imati drugu priliku da to otpivam, bio sam 19. Mislio sam da ću imati drugu priliku, ali ipak ne. Dao sam ja sve od sebe, ne mogu, kakva je bila sezona, ne mogu da očekujem mnogo bolje od ovoga, tako da malo je mi je krivo, ali opet imam još jednu za šansu za tih 200 kraula, za 3-4 dana ja mislim. Mora jedan po jedan, sutra imam 200 delfin, tako da moram da se fokusiram na to.
Nije vama lako da plivate kada je jutro, više volite večer.
Pa tako je, više volim uveče jer jednostavno je telo, moje telo, pogotovo ono više voli da pliva uveče, uvijek sam plivao mnogo bolje uveče. Mora da se prođe u polufinala da se uopšte imalo šanse da se pliva uveče, znači malo mi je falilo, opet tako je nešto, 40 stotinki, ali ne mogu da kažem da nisam, mislim nisam zadovoljan, ali nisam... Kad se uporedi na trku što sam plivao juče, ovo je mnogo bolje. Dao sam sve od sebe, pokušao sam, skrenuo sam jako, ali nisam mogao da vratim, ali mislim da će to sve polako da legne na svoje.
Da prenesemo ljubiteljima plivanja u Srbiji, u ovom trenutku najvažnije je da stižemo do novih olimpijskih normi. To je cilj. Medalje su objektivno daleko.
Pa objektivno da, daleko su medalje za sad, ali olimpijska norma i nije. Ne znam koliko će još imati, koliko ljudi će još uzeti normu, ja ću naravno pokušati sutra na 200 delfini, eventualno još jedno na 200 kraul u štafeti. Barne ima individualno 50 kraul. Anja već ima olimpijsku normu, tako da ona će cilja najbolje vreme, njen lični rekord. I ja mislim da to je odnosno osnovno. I Vuk ima normu i on ima 800 i 1500, tako da oni plivaju za svoje lične rekorde i mi, ovi koji ciljamo i olimpijske norme, ciljamo i najbolji lični rekord, to nam je bitno.
Ako imate još malo strpljenja, utisci o plivalištu i selu?
Super je, mi smo baš ovdje dugo, tako da navikli smo se skroz, ali baš je super smeštaj. Malo organizacija na početku je bila lošija, ali je mnogo bolje sad.
Volimo da vas vidimo, Veljo. Verujemo u vas.
Hvala vam.
Velimir Stjepanović.
O ostalim sportskim događajima rubrika koju je pripremio kolega Dejan Nikolić.
Naš teniser Dušan Lajević osvojio je prvu ATP titulu u karijeri. Na turniru serije 250 Umagu Lajević je u finalu pobedio Mađara Atilu Balaža sa 2-0, po setovima 7-5 i 7-5. Fudbaleri Partizana pobedom su startovali u novoj sezoni. Crnobeli su na premijeri golom Tošića stavili kao gosti protiv Inđije sa 1-0. Radnički je u Nišu savladao Proleter sa 3-0. Podsjetimo se ostalih rezultata. Crvena zvezda Javor 2-0, Spartak Rad 2-1, Mladost Radnik 2-1, Čukarički napredak 1-0, Vojvodina Mačva 3-1 i Voždovac TSC 1-2. Naši vaterpolisti igraće utorak u četvrtfinalu svjetskog šampionata u Guangzhou protiv reprezentacije Španije, koja je u osmini finala svladala Japan sa 15-7. U ostalim četvrtfinalima sastaće se Hrvatska-Nemačka, pobednik tog susreta ide na boljeg iz duela Srbija-Španija, zatim Mađarska-Australija i Italija-Grčka. Srbija neće biti domaćin svjetskog prvenstva u vodenim sportovima 2025. i 2027. godine, iako je bila među kandidatima. Međunarodna plivačka federacija za organizatore tih takmičenja izabrala je Kazanj i Budimpeštu. Kazanj će biti domaćin prvenstva 2025. a Budimpešta 2027. godine. Među kandidatima za domaćina su bili još, dakle, naša zemlja, Australija, Kina, Ukrajina i američki grad Greensboro. Svjetsko prvenstvo 2021. održat će se u Fukuoki, a dve godine kasnije u Dohi. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, igrači rođeni 1999. godine i kasnije, posljednjih dana Evropskog prvenstva u Tel Avivu pobedila je selekciju Letonije sa 71-50 u meču za tek 15. mesto na šampionatu. Slaba je to uteha izabranicima selektora Olivera Popovića, koji su dan ranije porazom od Italije ispali iz elitne A divizije.
Radio Beograd 1.
Kao ptica na mom dlanu, skakućeš. Priznaću ti zašto volim proleće, podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala. Otopit ću ti led sa usana, daću sve što imam za tvoja oka dva, kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta, oblazjat ću te lice kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna, i ne znam da te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako boljela da me nisi volela. Osmeh letnje noći nestaješ, znam da nećeš doći, ipak čekam te. Osjetit ćeš noćas miris trešanja, znaćeš da sam budan kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem sna, i ne znam da te iko voli kao ja, ova noć tako bolela da me nisi volela.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Mađarske Janoš Adar boraviće danas u radnoj poseti Srbiji. Biće to njegov treći susret sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, tokom kojeg je predviđeno da zajedno prisustvuju ceremoniji otkrivanja spomenika Sibinjanin Janku u Zemunu, na mestu na kojem je preminuo neposredno nakon herojske pobede u odbrani Beograda od osmanlijske opsade. Dvojica predsednika će zatim položiti vence na spomen obeležje opsada Beograda 1456. na Kalemegdanu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas akreditivno pismo novoimenovanog ambasadora Ruske Federacije u Srbiji Aleksandra Bocana Harčenka. To će biti njihov prvi sastanak od stupanja Harčenka na dužnost, na kojem će on predsjedniku Vučiću proslediti hitnu poruku ruskog predsjednika Vladimira Putina. Kako saznaje Blic iz diplomatskih izvora, poruka se tiče Kosova i Metohije. Sud u Prištini danas bi trebalo da odluči da li će zadržati u pritvoru raseljenog Srbina Gorana Stanišića iz Lipljana, koji je uhapšen na Jarinju pod sumnjom da je izvršio ratne zločine na Kosovu i Metohiji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Ćurić najoštrije osudio Stanišićevo hapšenje i uputio zahtev za njegovo hitno puštanje na slobodu. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je povodom najnovijeg hapšenja Srbina na Kosovu i Metohiji izjavio da je krajnji cilj da se počiste Srbi sa Kosmeta. Vulin je u intervju za Kurir istakao kako Albanci hoće zemlju, ali ne i Srbe u njoj, te da će učiniti sve da Srbima preseku veze s Beogradom. On ocenjuje da će u stanju teritorije bez vlade, sa raspisanim izborima, sav pritisak za postizanje sporazuma biti na predsjedniku Srbije, koga će napadati i pokušavati da nateraju na ustupke bez povlačenja taksi i sprovođenja briselskog sporazuma. Na vanrednim parlamentarnim izborima u Ukrajini stranka predsjednika Volodimira Zelenskog Sluga naroda vodi sa oko 44% glasova. Zelenski bi mogao dobiti apsolutnu većinu u parlamentu, a time i odrešene ruke za obećanu obnovu zemlje. Najavljuje moguću koaliciju sa partijom Glas, koju predvodi rok zvezda Svjatoslav Vakarčuk. Američki državni sekretar Mike Pompeo izrazio je uverenje da će Velika Britanija izručiti osnivača Wikileaksa Juliana Assangea Sjedinjenim američkim državama, gde je optužen za špijunažu, uprkos tome što bi za to delo mogao da dobije smrtnu kaznu. Saslušanje o eventualnom izručenju Assangea Sjedinjenim državama biće održano u Londonu krajem februara naredne godine. Američko pravosuđe dopušta smrtnu kaznu za zločine, među kojima je i špijunaža. Sport. Na svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji naš plivač Velimir Stjepanović osvojio je 19. mesto u disciplini 200 metara kraul i nije uspio da izbori olimpijsku normu. Naš teniser Dušan Lajević osvojio je prvu ATP titulu pošto je u finalu turnira u Umagu pobedio Mađara Atilu Balaša sa 2-0 u setovima. Lajević će od danas biti 26. teniser sveta. I vreme danas pretežno sunčano, samo ujutru i prepodne na severu i zapadu, a od sredine dana u brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura do 21 stepen, dnevna oko 34, u Beogradu do 32 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
I 4 minuta. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Biometeorološka situacija danas može doprineti pojačanju tegoba kod osoba sa srčanim i respiratornim oboljenjima u severnim krajevima u jutarnjim satima. Razdražljivost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez. Tako barem stoji na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Prognoza za danas kaže u većini mesta pretežno sunčano, samo ujutro i prepodne na severu i zapadu, a od sredine dana u brdsko-planinskim predelima uz promenjivu oblačnost ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, posle podne u centralnim i južnim krajevima ponegde i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 21, najviša dnevna od 30 na zapadu do 34 stepena na istoku i jugoistoku zemlje. Prema merenjima od 7, u Beogradu je 22 stepena, u Valjevu 23 i Valjevo je trenutno najtopliji grad u Srbiji. U Nišu je 19, a u Novom Sadu 20 stepeni. U satu pred nama trebalo bi da dođe naš gost i da razgovaramo o početku primjene zakona o zaštiti podataka GDPR. Ozbiljna priča, prisutna ne samo kod nas, nego i u Evropi i u svetu, a posle toga ćemo da se okrenemo nekim manje više domaćim temama. Pričat ćemo o koristima od koridora 10, kako utiče na turizam i ugostiteljstvo i na ostale grane privrede. I da čujemo našeg reportera sa Palića, tamo je u toku filmski festival. Ali pre svega toga, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Mi smo neverovatno gostoljubiv narod. Toliko nam je stalo da se gosti iz inostranstva u Srbiji osjećaju kao kod svoje kuće, da smo odlučili da im omogućimo lako snalaženje i sporazumevanje. Zato su imena naših hotela, restorana i prodavnica mahom na engleskom, jezik nam vrvi od tuđica, štampana slova, na garderobi, takozvani printovi također su na engleskom, a i tetovaže su se jezički globalizovale. A što su tek novinari, gostoljubivi, uvažene ličnosti iz dalekog sveta, treba da budu spokojne. Kada budu dolazile u našu zemlju, novinari će okretati telefone svojih prijatelja koji rade u inostranstvu, propitivaće univerzitetske profesore stranih jezika, zvaće ambasade i napeto slušati snimke intervjua za strane televizije, ne bili saznali kako se izgovaraju njihova imena. Jedino neće prelistati pravopis srpskog jezika.
Srpski na srpskom.
A to bi prvo trebalo da urade. Ili da pitaju lektora koji takođe rešenje traži najpre u pravopisu. Ako određeno ime nije navedeno ili se odluka o njegovom izgovoru ne može izvesti analogijom sa postojećim primjerima, tek se onda savjetuje sa onima koji neki strani jezik poznaju kao stručnjaci ili njime pouzdano vladaju. Pritom je važno znati da se imena iz stranih jezika ne prenose proizvoljno, niti uz preglasavanja da li se neki glas čuje, na primjer, više kao A ili kao O, nego po pravilima transkripcije. To je prilagođeno pisanje imena iz stranih živih jezika na srpski. U pravopisu srpskog jezika, osim osnovnih načela, navedena su uputstva za transkripciju sa 20 živih jezika, kao i pravila za uobličavanje reči iz klasičnih jezika i druge internacionalne leksike. A za jezike koji su ostali neobrađeni, glavno je pravilo držati se oblika koji su ušli u naš izražajni običaj. Također, ne treba menjati ona imena koja su postala uobičajena, iz kojeg god da su jezika, niti izmene treba uvoditi u javne tekstove bez potvrde lingvističkih ustanova i odbora za standardizaciju srpskog jezika.
Jedva sam čekao to da čujem. Imena koje su ušle u običaj ne treba da se menjaju. Jel tako piše u pravopisu? Piše, evo, na 250. strani. A zašto onda u rečniku tog istog pravopisa piše i to da više ne može da se kaže Al Pacino, kako smo navikli, nego Al Pacino? Francia Prešern je decenijama tako u čitankama potpisivan ispod sonetnog venca, ali sad je on Prešeren. Cappuccino je postao Cappuccino. Venti quattro mila baci peva Adriano Celentano. Ne, ja neću više da se nerviram. Nije ni čudo što su nam novinari sluđeni. I šta ćemo ako nam u goste dođu Al Pacino ili Celentano? Misleći ljudi da smo nacija sa govornom manom koja funkcioniše kao podeljena ličnost između tvrdog i mekog ća. Srećom, moći će da razgovaraju sa našim radnjama, kafićima, restoranima, telima i odelima. Ako im se neko i obrati na srpskom, ubeđa sam da će sve razumeti. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Gost jutra.
A 8 sati 15 minuta. U Beogradu 24 stepena i sada je Beograd najtopliji grad u Srbiji. Toliko je i u Smederevskoj Palanci, u Kragujevcu 21, toliko je i u Nišu i u Zaječaru. U Novom Sadu 22 stepena. I bio je ovo početak, čisto da vas podsjetimo kako je vreme napolju, ali stigao je naš gost i sada kreće ona priča koju smo najavljivali, a reč je o zakonu o zaštiti podataka, koji je bio, kako se to već kaže, u pripremnoj fazi posljednjih 9 mjeseci i počinje da se primenjuje od 21. avgusta. Da li će ili ne za ovih posljednjih mjesec dana stići da se pripreme svi koji moraju, razgovarat ćemo sa gospodinom Draganom Prljom, profesorom, naučnim saradnikom Instituta za uporedno pravo, autorom više knjige, između ostalih i ove najnovije knjiga Pravo zaštite podataka GDPR sa Andrejem Diligenskim i Draženom Ceravićem. Profesore Prlja, dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Ovo je velika tema i vrlo, vrlo ozbiljna. Nalazimo se u situaciji kad ne samo da ćemo morati da prepišemo i da primenimo zakon koji se primenjuje u Evropi i u celom svetu, nego svi podležemo tom zakonu. Praktično nemoguće je eskivirati. Primjena počinje 21. avgusta. Da li je ovih 9 mjeseci bilo dovoljno da se pripremimo?
Nije bilo dovoljno, ali shvatajući značaj ovoga propisa, Institut za uporedno pravo je već duže vremena izučavao ovu problematiku i mi smo baš objavili tu knjigu krajem prošle godine u želji da pomognemo institucijama u Srbiji da se pripreme za primjenu zakona. Tako da mislim da period koji je imala Evropska unija u pripremi njihovog zakona bio je 2 godine. Kod nas je taj period smanjen na 9 mjeseci i mislim da nije ni postojala neka javna kampanja koja bi upozorila mnogobrojne institucije koje obrađuju podatke da se izlažu ozbiljnim sankcijama ukoliko se ne usaglase sa zakonom.
Šta zapravo donosi taj novi zakon o zaštiti podataka?
Pa, novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti donosi puno toga novoga. To novo je pre svega vezano za prava građana, jer građani sada imaju niz novih prava koja nisu ranije imali ili nisu mogli da ih ostvare. To je pravo na uvid, pravo na ispravku, pravo na dopunu, pravo na brisanje podataka koje nije postojalo do sada, pravo na prenosivost podataka koje nije postojalo do sada, pravo na prigovor u vezi sa obradom i zaštitom podataka koje nije postojalo i pravo na obaveštenje o povredi podataka, odnosno nekom incidentu gdje su procureli podatke koje također građani do sada nisu imali. Znači, to su nova prava za građane, ali također puno toga novog imaju u odnosu na institucije koje obrađuju podatke, znači koje prikupljaju, obrađuju podatke o ličnosti i te institucije moraju da se usaglase sa zakonom. Rekli smo do 21. avgusta, a to usaglašavanje obuhvata niz mera. Znači, najprije moraju da evidentiraju koje podatke prikupljaju, zatim moraju da evidentiraju po kom osnovu prikupljaju te podatke, moraju da evidentiraju koliko dugo čuvaju podatke, da li nekome ustupaju te podatke i sa kim dele te podatke, da li su utvrdili politiku zaštite podataka, odnosno da li su doneli pravilnik o privatnosti, da li su imenovali lice, odnosno službenika za zaštitu podataka. Oni imaju obavezu po zakonu da do 21. avgusta u stvari imenuju jedno lice za zaštitu podataka koje će se samo time baviti.
To se odnosi na institucije, a da li se odnosi na privredne subjekte, na primjer na...
Da, to se odnosi na sve kompanije koje obrađuju podatke, znači odnosi se na Radio Televiziju Srbije, odnosi se na sve domove zdravlja, na sve javne ustanove, na sve provajdere, na one koje pružaju usluge televizije, interneta i tako dalje. Znači sve podatke, sve institucije koje obrađuju podatke građana, znači lične podatke.
Da li se odnosi i na trgovinske lance koji, kad odete da tražite reklamaciju ili nešto, oni vam traže i jedinstveni matični broj?
Naravno da se odnosi. Odnosi se na sve one institucije koje prikupljaju podatke o građanima. Šta je to podatak o građanima? To je svaki onaj podatak koji može da identifikuje određenog građanina. Evo, možemo to reći na primjeru Radio Televizije Srbije. Ona kada pristupate RTS Planeti uzima neke podatke, to su podaci ime, prezime, e-mail i tako. tako dalje. Međutim, kada vi koristite web sajt, vi onda putem kolačića dajete podatke o tome koja je vaša IP adresa, koji vi ekran koristite, koji operativni sistem koristite. Sve su to podaci koji mogu da identifikuju određeno koliko je vremena neko pristupao određenoj web stranici, šta je čitao, šta je gledao i tako dalje. Tako da sve su to podaci o ličnosti koji mogu biti naravno i zloupotrebljeni.
Deluje, pošto je reč najviše o kompjuterskom uzimanju podataka i preko interneta, da to može da se radi automatski, ali pomenuli ste da svaka ta institucija, da svako mora imati osobu zaduženu za, šta će ta osoba da radi tačno?
Lice zaduženo za zaštitu podataka, možda samo da ispravim, nisu samo kompjuterski podaci u pitanju, znači smatra se svaka, ta baza podataka može biti vođena i ručno, može biti na bilo koji način u domu zdravlja, kartoteka ili bilo što drugo, to su sve podaci o ličnosti i posebno oni podaci koji su posebno osetljivi, jel, to su zdravstveni, o političkom uverenju, seksualnom opredeljenju i tako dalje, imaju poseban tretman. Znači institucije moraju da izvrše procenu rizika podataka koje poseduju i da primere mnogobrojne mere tehničke i organizacije i sve druge mere kako bi zaštitili te podatke. Znači, to je ono što još jedna velika novina koju donosi zakon, to je obaveza primjena tih mera. Znači, vi morate u svakoj instituciji da primenite određene mere i morate da kontrolišete efikasnost tih mera, što je jako značajno, jel, za obradu podataka. Tako da službenik za zaštitu ili lice za zaštitu podataka, koje će biti imenovano u svakoj instituciji koja obrađuje podatke, ima zadatak pre svega da kontroliše postupak u instituciji prilagođavanja zakonu. I jedan od važnih njegovih zadataka jeste da komunicira sa poverenikom. Zato što poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka je u stvari na osnovu zakona nadležan da kontroliše i vrši inspekcijski nadzor i da komunicira sa službenicama za zaštitu podataka. Znači, on, naravno svaka institucija koja izabere tog službenika mora zapravo da obavesti o tome poverenika. Poverenik ima listu tih službenika i u slučaju, recimo, da dođe do nekog incidenta curenja podataka u instituciji, ta osoba, službenik za zaštitu podataka, je zadužen da obavesti poverenika o tome. On je zatim zadužen da vrši obuku osoblja, jel, da se podigne nivo bezbednosti u instituciji. Znamo i sami da nivo bezbednosti nije na dovoljno visokom nivou, odnosno to je određivanje pasvorda, način backupovanja podataka, čuvanje podataka, pseudonimizacija, autentifikacija, anonimizacija i tako dalje. Svi oni termini koji su prilično nezgodni u smislu, morate imati neko informatičko znanje da biste mogli da vršite posao službenika za zaštitu podataka. Zapravo to mogu biti, zakon nije rekao koje je to zanimanje, ali pretpostavlja se da su to pravnici ili informatičari, odnosno pravnici sa znanjem informatike i informatičari sa znanjem prava. To je potpuno jedno novo zanimanje koje kod nas nije postojalo, a recimo u Evropskoj uniji u ovom trenutku postoji potreba za više od 60.000 takvih službenika. Znači kod nas naravno je potrebno više stotina sigurno ili hiljada takvih službenika, tako da mislim da je jako važno da javno zna i oni koji su završili pravni fakultet ili neki informatički da se usmere na tu oblast, zato što je obrada podataka jednostavno budućnost svih nas, odnosno čak neki filozofi i istoričari smatraju da je vreme u kome sada već živimo vreme datalogije i da mnogo više ljudi veruje u podatke nego što veruje u neka religijska i neka druga politička opredeljenja, tako da zapravo našom sudbinom uglavnom rukovode podaci, a oni se sve češće u obliku čipova ugrađuju i u same organizme, ljudsko telo, jel? Uobičajena je praksa u velikom broju zemalja da se čipovi ugrađuju radnicima mnogih kompanija kako bi se kontrolisao njihov ulazak, izlazak, radni prostor, a takođe i mnoge vojne službe.
Ali recimo baš te kompanije sad oni zapravo uzimaju sve moguće podatke o te osobe. Kako će oni sada to regulisati u odnosu na ovaj zakon? Da li će se i na njih to odnositi?
Da, na njih se svakako to odnosi. Znači oni moraju prvo, pa imate samo kamere koje su svuda po gradu, znači koje takođe evidentiraju fotografija, znači ličnost, to je sve lični podatak. Vi možete identifikujete gde je neko lice prošlo, kada je bilo, koliko sati i tako dalje. Prema tome, sve institucije koje imaju takvu vrstu podataka dužne su da evidentiraju, znači u posebnom obrascu donesu koje podatke uzimaju, zatim da kažu po kom osnovu, koji je, da li je to zakonski osnov, da li je to pristanak tih osoba, da li je to neki legitimni interes, znači moraju da definišu na osnovu čega su prikupili podatke, moraju da kažu do kada čuvaju to podatke, moraju da obaveste poverenika o tome da prikupljuju podatke i naravno moraju da pruže građaninama informaciju koliko se oni obrate, koje podatke o njima prikupljaju, u koju svrhu, zbog čega, i da ih obaveste naravno o licu za zaštitu podataka kome se svako može obratiti za neki vid pomoći i naravno da odgovaraju ukoliko građani eventualno imaju neke prigovore da ti podaci nisu tačni, da treba da ih obrišu ili tako dalje.
Ako sam dobro razumela, to sve zapravo već postoji, sad je samo pokušaj da se to zakonom uredi.
To postoji, to je na neki način našim ranijim zakonom bilo uređeno, međutim nije nedostajao taj mehanizam primjene. Znači sada vi imate jedan mnogo ozbiljniji mehanizam, znači predviđene su sankcije i to u nekih 40-ak slučajeva vi možete, recimo ukoliko niste izabrali službenika za zaštitu podataka, inspekcija poverenika dođe, vi morate da snosite sankciju zbog toga. Ukoliko ste prekršili neko od načela obrade podataka, vi morate snositi sankciju.
Vrlo
su ozbiljne. Vi sada o incidentu morate da obavestite poverenika u roku od 72 sata. Ta obaveza ranije nije postojala. Mogu da se desi incident da se ukradu podaci, međutim vi niste morali nikog o tome da obavestite. Sada to morate da učinite u vrlo kratkom roku i naravno morate da obavestite i lice kome su podaci preuzeti, tako da ono zna šta treba da preduzme. Znači, diže se čitava bezbednost i način prikupljanja podataka na jedan novi nivo i to je jako značajno za građane, a naravno to se odnosi na sve pojedince i u Srbiji.
Ispričali smo šta institucije moraju da urade i šta je njihova obaveza, šta ih očekuje. A šta ja kao građanin dobijam i koja je moja obaveza sada primjenom ovog zakona?
Građani nemaju nikakve obaveze, oni imaju samo prava. Znači, vi kao građani imate pravo da se obratite bilo kojoj instituciji koja prikuplja podatke od vama i da od njih zahtevate da vam kažu koje podatke prikupljaju, u koju svrhu prikupljaju, da provjerite da li su ti podaci tačni, da tražite recimo brisanje tih podataka jer smatrate više oni ne treba da koriste te podatke ili da tražite ograničenu upotrebu tih podataka. Znači, ukoliko vam neko šalje recimo neki marketing, e-mailove i tako dalje, vi možete zahtevati da on prestane sa tim, jer vi niste dali pristanak na to. Ukoliko on to ne uradi, vi imate pravo da napišete prigovor toj instituciji. Ako oni ne postupe to pravo, možete se obratiti povereniku za zaštitu prava, a možete se i obratiti sudu i tražiti naknadu štete. Znači, potpuno je drugačiji mehanizam. Naravno, ako je učinjeno neko krivično delo, čak i postoji kod nas u zakonu i krivično delo, ako su zloupotrebljeni lični podaci. Tako da vi imate sada jedan kao građanin potpuno nova prava, jer sad ne može se desiti da vam se neko ne odgovori, odnosno može se desiti, ali trpit će sankcije. Tako da je mnogo bolje za građane, mislim, ova primjena zaista omogućuje građanima da kontrolišu svoje lične podatke.
I još jedna stvar, ovo je zakon koji ne važi samo u Srbiji ili samo u Evropi, to je zapravo globalni zakon. Gde su tu naši građani? Da li nam to negde olakšava? Jer znate kako se kaže kod nas, ma neću da ih tužim, to će da traje dve večnosti. Čini mi se da se sada i taj deo menja.
Da, situacija u čitavom svetu se promenila tako što je Evropska unija donela opštu uredbu o zaštiti podataka 2016. godine, a ta uredba je počela se primenjuje 25. maja 2018. godine, a naš zakon u stvari je prepisana uredba Evropske unije. Znači, taj propis je Evropska unija donela da bi se suprotstavljala Facebooku, Googleu i drugim američkim korporacijama koje su zloupotrebljavale, odnosno koristile u komercijalne svrhe bez ikakvog odobrenja podatke građana Evropske unije. Međutim, oni su predvideli da se taj zakon primenjuje u Evropskoj uniji, ali da se primenjuje i na sve kompanije van Evropske unije koje obrađuju podatke građana Evropske unije. Tako da je tu došlo do jedne velike promjene, jer su sve kompanije u svetu žele da se prilagode, nisu žele da trpe sankciju. Imamo nedavno presudu francuskog tela za zaštitu podataka kojom je Google kažnjen sa 50 miliona eura, Facebook može biti kažnjen sa mnogo većim sankcijama, da kažemo da je sankcija prema evropskom propisu 20 miliona eura ili 4% od prihoda kompanije, što u slučaju Facebooka može biti 1.700.000.000. U našem zakonu su naravno niže sankcije, ali isto nisu zanemarljive, jer najviša sankcija koja može po našem zakonu da se izrekne jeste 2.000.000 dinara, što je oko 17.000 eura, što nije beznačajna suma za naše kompanije. Znači, taj mehanizam sankcionisanja i visoke kazne uticao da se promeni stav u čitavom svetu. Tako velikih kompanija kao što su Facebook i Google, onda sigurno da i mnogo manje kompanije moraju da prilagode svoje poslovanje.
Pričat ćemo o ovom zakonu još. Danas će Skupština Srbije imati novu sednicu. Na dnevnom redu će biti odluka o povereniku. A poverenik je taj koji će kontrolisati primjenu ovog zakona, koji počinje 21. augusta. Pa ćemo mi tamo kad krene to da vas ponovo pozovemo da vidimo kako to funkcioniše. Ima li još nešto što bi trebalo da znaju naši slušalci?
Pa nije loše znati da poverenik donosi razna akta koja pomažu primjeni ovog zakona, znači za institucije koje se prilagođavaju obavezno posete sajt poverenika i pogledaju pravilnike koji su već objavljeni. Također, što bi naši građani trebali da znaju, pa oni bi svakako trebali da znaju da taj propis postoji i trebali bi da znaju da posjeduju ova prava koja imaju i da mogu da ih efikasno zahtevaju, da ih ostvare. Eto, to je ono što je najveća novina, a naravno, ja se bojim da su kompanije u najlošijem položaju, zato što se još uvijek mnogobrojne kompanije nisu prilagodile, tako da bi im preporučio da što pre izaberu lica u okviru svoje kompanije i neke lica van kompanije, jer po zakonu je moguće da imate i eksternog službenika za zaštitu podataka, da znači nekoga angažujete da za vas obavlja posao službenika za zaštitu podataka, tako da upozorio kompanije da to urade što pre. To je u njihovom interesu.
Hvala vam što ste ovo podelili sa nama i našim slušalcima. Bio je ovo profesor dr. Dragan Prlje, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo. Jedna od knjiga koju je napisao je Pravo zaštite podataka, GDPR. Zakon počinje da se primenjuje 21. augusta.
Da je
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko. Daj za mene bude mesta. Izgradimo vrtiće zajedno. Pošalji SMS na 2205 i doniraj 100 dinara za izgradnju vrtića u Srbiji. Fondacija Novak Đoković i Exit Fondacija.
Osmi sat i 37 minuta, idemo sada u Pirot. Stručnjaci su procenili da je od izgradnje koridora 10 najveće koristi imao sektor transporta, turizma, pa potom ugostiteljstva, a značajno su povećana i ulaganja u industriju. Njihov zaključak je da se Pirotski kraj, zahvaljujući koridoru, u posljednjoj deceniji mnogo brže razvije. Zabeležio je naš kolega Branislav Jovičić.
Sa oko 6.500 radnika i 24 proizvodne kompanije, slobodna zona Pirot najveća je u Srbiji. Grčko-bugarska tekstilna firma Malevos posluje u zoni i zapošljava 50 radnika. Albena Nikolova, direktorka pogona, kaže da su u Pirot došli zbog carinskih povoljnosti, ali i zbog izuzetnog geostrateškog položaja.
Od kada je izgrađen autoput, za sat i po stižem do Sofije ako nema gužve na granici. Također, transport naše robe je mnogo brži. Autoput je idealan za posao kojim se bavi.
Završetkom izgradnje autoputa, teretni kamioni više ne saobraćaju kroz Pirot, a industrijska četvrt direktno je povezana sa koridorom, ističe Zoran Petrović, pomoćnik direktora Slobodne zone.
Biti 300 metara od najsavremenijeg i najbržeg autoputa kroz Evropu je velika prednost u poslovanju. 25.000 kamiona koji godišnje prođu kroz slobodnu zonu ne ugrožavaju grad Pirot, nego koriste petlje na autoputu i pristupnu saobraćajnicu.
Zahvaljujući izgradnji koridora, opština Bela Palanka uposlila je oko 500 radnika i više nije najsiromašnija u Srbiji. Goran Miljković, predsednik opštine, najavljuje nova zapošljavanja.
Imamo intenzivne pregovore za dolazak novog investitora u oblasti proizvodnje autoindustrije. Biće tu kombinovani našu jednu brownfield lokaciju. Ono što je za nas najbitnije, biće aktivirana naša industrijska zona. Gradit će se fabrike i mislim da ćemo negde do kraja 2020. godine, početka 2021. godine, ima to nova 500 radna mesta.
U studiji koju su uradili univerzitetski profesori, zaključeno je da se opštine koje su povezane sa koridorom 10 mnogo brže razvijaju od ostalih. To potvrđuje Dubravka Negre, regionalna direktorka Evropske investicione banke.
Naša procena je bila da će se tokom izgradnje stvoriti oko 19.000 novih radnih mesta u roku tih 5-6 godina koliko je procenjeno da sama izgradnja traje. Imate naravno ekonomske koristi koje se tiču smanjenja broja saobraćajnih nesreća, povećanje bezbednosti saobraćaja.
Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kaže da je koridor 10 pravi pokretač razvoja Srbije.
Pirotski okrug i sam Pirot izgledaju potpuno drugačije poslednjih godina i vidi se pre svega po velikim investitorima, po slobodnoj zoni, na kraju krajeva po jednom gradu koji je živno, dakle ne govorim samo o Pirotu, mislim na ceo okrug. Znači to je ono što će doneti svakom građaninu, dakle, koji živi u ovim okruzima, doneće prosto jedan bolji kvalitet života, jer kad imate autoput i kad ste povezani, dakle sve drugo je mnogo jednostavnije.
Stručnjaci ističu da će pravi efekti izgradnje koridora 10 biti vidljivi tek za 5 do 7 godina. Ono što se već sada može konstatovati, Pirotski okrug je najviše napredovao kada je u pitanju razvoj turizma. Broj turista za proteklih 5 godina povećan je čak 4 puta, a 2 puta je povećan broj putnika na koridoru 10.
Minuta je do 9 sati. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. U Beogradu, koliko i u Valjevu, 24 stepena, u Novom Sadu 22, a na Paliću 23. Dodelom nagrade Aleksandar Lifka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji, srpskom scenografu Miljenu Kljakoviću Kreki i hrvatskom reditelju Rajku Grliću, na letnjoj pozornici je otvoren 26. festival evropskog filma na Paliću. Na Paliću je i naš kolega, novinar Radio Beograda, Vladimir Đudović. Vlado, dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan, naravno. Sve to zavisi od toga kad je ko uspe, kad je ko počeo da radi. Meni je još uvijek dobro jutro, ti si duboko u danu. Ali da, preksinoć je otvoren novogodišnji palički festival, juče bio prvi pravi radni dan i što se tiče novinarskog posla, krenule su tradicionalne konferencije za novinare i razgovori sa gostima festivala. Juče su u fokusu pažnje bio dva dobitnika nagrade, Aleksandar Livka, pomenula si, i oni su otputovali, Rajko Grlić ima obaveze prema svom matičnom festivalu, festivalu koji je sam osnov u Motovunu, a koji počinje, mislim, sutra. On je osnivač i pokretač tog festivala i prirodno da direktor bude na mestu gde mu je mesto. Takođe je i Gljaković zbog svojih obaveza otputovo i već danas pretpostavljam da ćemo se družiti sa ljudima čiji su filmovi svrstani u neki od 12 programa koji se trenutno od juče odvijaju u okviru 26. festivala evropskog filma. To je što se tiče podneva, a ono što pretpostavljam slušalce koji vole film najviše zanima, to su današnje projekcije filmova, makar za ovu priliku dva takmičarska programa. Takmičarski program Paralele i sudari počeo je juče, kao što sam rekao, i sastavljen je od 10 filmova autora zemalja iz nekadašnje istočne Evrope i socijalističkog bloka, kako god da se to nekad nazivalo. Danas, kao prvi na programu, je film Brushalter, koji dolazi iz Nemačke. Film smo imali priliku da vidimo na festu i u njemu jedno od većih i glavnih uloga igra srpski, nekad jugoslovenski glumac Predrag Miki Manojlović. Drugi film tog programa počinje već 17, Zaboravljena planina, film koji dolazi iz Albanije. To je jedna kinematografija čije predstavnike nemamo priliku često da gledamo, niti na festivalima, u bioskopima, tek nikada. Tako da će, evo, imat ćemo makar mali uvid u ono što se dešava u zemlji koja nam je susedna zapravo, a o čijem filmu jako malo znamo. Dolazimo do večernje projekcije, naravno reč je o filmovima iz glavnog takmičarskog programa. Večeras je kao prvi na programu ruski film Oleg, s početkom 21 sat, da bi se veče filma završio negdje iza ponoći, jer u 23 sata počinje drugi film iz glavnog takmičarskog programa, francuska priča Ljubav na mrežama. Filmskih programa između podnevne konferencije za novinare i prvih projekcija ima nekoliko sati kada novinari pokušavaju da naprave svoje izvešte po čestima ili ugovore i opale već dogovorene intervjue, razgovore, prikazi i tako dalje i tako dalje. Ružici zove.
Pratit ćemo sve što se događa na Paliću, očekujemo još neko tvoje uključenje u naš program.
Rado.
Hvala, bio je ovo kolega Vladimir Đudović na Paliću na 26. festivalu evropskog filma. 8:53. U Južnoj Koreji je u toku svetsko prvenstvo. Naš plivač Velimir Stipanović osvojio je 19. mesto, a vaterpolista Radomir Drašević danas slavi 22. rođendan. Evo kako to izgleda tamo. Zabeležio naš kolega Milan Bigović.
Drašoviću, srećan rođendan.
Hvala, hvala puno.
Ako se ne varam, 22.
22. jeste.
I svetsko prvenstvo.
Jeste, to je kao najlepši poklon od svih rođendana koje sam dobio do sada u životu.
Slavili smo i Ranđelovićev rođendan, evo danas i vaš, uoči utakmice sa Španijom, i šta nam obećavate?
Jeste, pa je ono što mogu da obećam i da budem siguran jeste da će ova reprezentacija sutra biti na jednom ozbiljnom vaterpolo nivou, da ćemo pružiti jednu izuzetnu partiju, tako da eto, to mogu da obećam, a ostalo nadam se da će samo doći.
Uvek je u životu najvažnije da čovjek da sve od sebe kada je prilika.
Jeste, to je, eto, nama se sad ukazala prilika, nekima prvi put četvrtfinale, najozbiljnija utakmica, najteža utakmica za igrati, neću da kažem, ali eto, mi nema pravo na grešku, moramo zaista da budemo najbolji kada je najteže, a to je sada.
Španci, dobro poznat rival, pobeđivali smo i gubili na velikim takmičenjima, ekipa je nova, mlada, poletna, meni se čini spremna.
Jeste, pa eto, prošle godine na Evropskom prvenstvu su bili finalisti naše reprezentacije koju smo pobedili na peterci, tako da sigurno nije za podcenjivanje, šta više, jedan od glavnih konkurenata za osvajanje svetskog šampionata, tako da nema to mnogo šta se razmišlja, detalji će presuditi, naše je da kad uđemo u taj bazen da grmimo.
Da zakažemo slušalcima utorak u 7 da slušaju prenos iz Južne Koreje.
Jeste, pozivam sve zaista, ko uspe da ustane ujutru, ko bude u gužvama, dok bude išao na posao, da prati i da nas bodri. To će nam trebati.
Srećan rođendan, sve najbolje.
Hvala puno još jednom.
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Mađarske Janoš Adar Boravić je danas u radnoj poseti Srbiji. Biće to njegov treći susret sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, tokom kojeg je predviđeno da zajedno prisustvuju ceremoniji otkrivanja spomenika Sibinjanin Janku u Zemunu, na mestu na kojem je preminuo neposredno nakon herojske pobede u odbrani Beograda od osmanlijske opsade. Dvojica predsednika će zatim položiti vence na spomen obeležje opsada Beograda 1456. na Kalemegdanu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se u ovim trenucima sastaje sa novoimenovanim ambasadorom Ruske federacije u Srbiji Aleksandrom Bocanom Harčenkom. To će biti njihov prvi sastanak od stupanja Harčenka na dužnost, na kojem će on predsedniku Vučiću proslediti hitnu poruku ruskog predsednika Vladimira Putina koja se tiče Kosova i Metohije. Kako nezvanično saznaje Blic iz diplomatskih krugova u Prištini, ostavka premijera privremenih prištinskih institucija Ramuša Haradina je mogla bi da odblokira pregovore Beograda i Prištine, s obzirom na to da su pregovori već duže vreme blokirani zbog uvođenja taksi na kojima je insistirao Haradinej. Prema saznanjima tog lista, njemu iz svih centara moći sugerisano da takse suspenduje. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je gostujući u jutarnjem dnevniku naše televizije da ne očekuje nastavak dijaloga.
Ja mislim da to apsolutno ne stoji, da je namjera onih koji su izazvali ove vanredne izbore pre svega pokušaj da politički iz toga profitiraju, a sa druge strane i da totalno blokiraju dijalog. Ono što je činjenica jeste dok sa srpske strane imamo Aleksandra Vučića koji kao državnik pokušava da reši ovo pitanje, ne zbog Evropske unije, već pre svega zbog nas koji živimo na ovim prostorima, ali i celokupnog srpskog naroda. Sa druge strane, Priština apsolutno izbjegava mogućnost nastavka dijaloga i ovo apsolutno ide u prilog tome. Ono što želim posebno da naglasim, to što danas možemo uopšte da razgovaramo o statusu Kosova i Metohije, to što najveće svetske i evropske sile govore o kompromisu koji treba da zadovolji interese i Republike Srbije, ali i srpskog naroda, je zasluga Aleksandra Vučića.
Sud u Prištini danas bi trebalo da odluči da li će zadržati u pritvoru raseljenog Srbina Gorana Stanišića iz Lipljana, koji je uhapšen na Jarinju pod sumnjom da je izvršio ratni zločin na Kosovu i Metohiji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić najoštrije osudio Stanišićevo hapšenje i uputio zahtev za njegovo hitno puštanje na slobodu. Na vanrednim parlamentarnim izborima u Ukrajini stranka predsednika Volodimira Zelenskog Sluga naroda vodi sa oko 44% glasova. Zelenski bi mogao dobiti apsolutnu većinu u parlamentu, a time i odrešene ruke za obećanu obnovu zemlje. Najavljuje moguću koaliciju sa partijom Glas koju predvodi rok zvezda Svjatoslav Vakarčuk. Američki državni sekretar Mike Pompeo izrazio je uverenje da će Velika Britanija izručiti osnivača Wikileaksa Juliana Assangea Sjedinjenim Američkim Državama, gde je optužen za špijunažu, uprkos tome što bi za to delo mogao da dobije smrtnu kaznu. Saslušanje o eventualnom izručenju Assangea Sjedinjenim Državama biće održano u Londonu krajem februara naredne godine. Američko pravosuđe dopušta smrtnu kaznu za zločine, među kojima je i špijunaža. Skupština Srbije počeće novu sednicu na kojoj će raspravljati o izboru novog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Odbor za kulturu i informisanje predložio parlamentu da za novog poverenika izabere vršioca dužnosti predsednika Prekršajnog suda Milana Marinovića. Njega je kandidovao poslanički klub Srpske napredne stranke. Pre početka rasprave poslanici će glasati o setu zakona iz oblasti trgovine. Sednica počinje u 10 časova. U manastiru Visoki Dečani završena je druga prizrenska letnja duhovna škola, koja je počela 16. jula. Školu je organizovala eparhija Raško-Prizrenska uz pomoć veroučitelja Darka Nikolića i Nemanje Protića iz Beograda i podršku Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije. Polaznici škole su bili studenti državnih univerziteta u Srbiji koji su se prijavili i bili izabrani posle razgovora sa organizatorima. Oni su imali priliku da se upoznaju sa svetinjama i kulturnim nasleđem na Kosovu i Metohiji i da kroz predavanja i razgovore sa ljudima koji tamo žive bolje upoznaju našu južnu pokrajinu. Sport. Na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji naš plivač Velimir Stjepanović osvojio je 19. mesto u disciplini 200 metara kraul i nije uspeo da izbori olimpijsku normu. Naš teniser Dušan Lajović osvojio je prvu ATP titulu, pošto je u finalu turnira u Umagu pobedio Mađara Atilu Balaša sa 2-0 u setovima. Lajović će od danas biti 26. teniser sveta. I vreme danas. Pretežno sunčano, samo ujutru i prepodne na severu i zapadu, a od sredine dana u brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 34 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 23 stepena, vlažnost vazduha 69%, pritisak 1006 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 2 do 4 metara u sekundi. Toliko u vestima u 9. prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i pročitao Ivan Marinković.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Hey, niña, ¿qué pasa? Me gustó música mexicana, ¿tú? Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Sati i 9 minuta. kažu meteorolozi da će najviša dnevna danas temperatura biti između 30 na zapadu i 34 stepena na istoku i jugoistoku zemlje. Prema merenjima od 9, u Beogradu je 25 stepeni, toliko je i u Valjevu i u Loznici, i u Smederevskoj Palanci i Kragujevcu. U Somboru i Novom Sadu je 24, kao i u Kikindi i Zrenjaninu, 21 je na Zlatiboru, toliko je i u Požegi, na Kopaoniku 18 stepeni, u Kruševcu 25, u Leskovcu 23, toliko je i u Nišu i u Dimitrovgradu. Sve u svemu biće ovo pravi julski dan. A mi u posljednjem satu, kao i svakog ponedeljka, govorimo o bezbednosti na internetu i sitnicama koje svako od nas može da učini da bi se zaštitio i bezbedno koristio mogućnosti koje nudi globalna mreža. Rubriku posle emitovanja možete ponovo čuti na našem sajtu rts.rs, pa tamo kod emisije pronađete emisiju Bezbednost na internetu. A sada ide...
Bezbedno surfujte, šerujte, tagujte, postujte, plaćajte, čitajte, gledajte, slušajte. Sigurni na internetu sa jutarnjim programom Uhvati dan.
Na internete su prevare mnogobrojne i česte. I mnoge različite prevare se nazivaju istim imenom, pecanje ili stručno phishing. Međutim, iza te jedne jedine reči krije se mnoštvo načina da budete prevareni, da ne kažemo upecani. O vrstama pecanja, to jest phishinga, razgovaramo sa Žarkom Kecićem, članom Međunarodnog tima za proveru i davanje preporuka za poboljšanje bezbednosti i stabilnost globalnih internet sistema.
Phishing je pokušaj navođenja korisnika interneta da pomisle da su došli na neki autentični sajt. To je praktično kopiranje nekog sajta na koji često idemo. To može da bude login strana neke društvene mreže, može da bude i login strana našeg online bankinga, što se često dešava. Takođe, može da bude i iskopirani sajt za online plaćanje koji smo nekoliko puta koristili i koji je bio potpuno bezbedan. Znači, jednostavno, zlonamerni ili kriminalci, da ih tako nazovem, iskopiraju izgled sajta, postave ga na neko drugo mesto, najčešće na nekom hakovanom, kompromitovanom domenu, i onda vas e-mailom pozivaju da dođete tamo da, ne znam, promijenite lozinku na svom e-mail nalogu ili Facebook nalogu, da izvršite promjenu plaćanja u banci, da proverite stanje pošiljke, to su jako česte i kod nas vidovi phishinga, da proverite stanje vaše pošiljke na DHL-u. I onda dođete na sajt koji izgleda apsolutno isto kao DHL-ov sajt, logujete se sa onim podacima koje imate, ostavite broj poruke i onda su oni u mogućnosti da preusmere vašu pošiljku na adresu koju oni žele. Ako se logujete na online banking, jednostavno mogu da pokradu kredencijale za logovanje na bankarski račun i da...
Kako mi možemo da prepoznamo da je reč o phishingu, a da nije reč o sajtu koji inače koristimo?
Ovako, prvo ti linkovi koji vas vode do phishinga, inače se oni distribuiraju putem e-maila, ne mogu da imaju originalni domen. Ali mogu da budu sakriveni ispod slike koja ima originalni domen. Tako da, ako ne povedemo računa i ne budemo pažljivi, možemo da kliknemo. Međutim, i kada odemo na takav sajt, onda je moguće proveriti adresu i moguće je proveriti, ako je adresa autentična, da li ima zeleni kantančić ili nema u uglu našeg brauzera, i onda možemo sa velikom sigurnošću, znači ne još uvijek 100%, ali sa velikom sigurnošću da kažemo da smo na pravom mjestu. Moramo da budemo jako obazrivi. I to je ono što treba stalno ponavljati, zavisno od toga koliko to može da nas košta. Znači, ako nekome možemo jednostavno, bez dodatnih provera i tih desetak sekundi koliko će nam trebati da uradimo to, omogućimo da nam ukrade kredencijale za logovanje na bankarski, na naše bankovne račune, onda je to zaista krajnje nepažnje.
Ko su najčešće žrtve phishinga?
Pa najčešće žrtve phishinga su nepažljivi korisnici interneta. Znači, to su oni koji jednostavno hoće brzo nešto da urade. Nažalost, deca su nam takva, oni su naučili da sve dobiju na brzinu i praktično ne rade te dodatne provere. Jako je bitno voditi račun o tome gde smo, šta smo, na koji način se ostavljaju podaci i naročito oni važni. Ja recimo lično kada plaćam preko interneta, ja triput proverim gde sam, da li je adresa dobra, da li je taj katančić zaista ispravan i napisan, izdat za onoga ko se predstavlja da je vlasnik tog sajta.
Kako da utvrdimo da je neki sajt bezbedan? Kako da verujemo? Naprimjer, ako je banka u pitanju, dovoljno da ima taj zeleni katančić da znamo da je to zaista naša banka. A ako izlazimo na neki sajt gde je recimo neka prodaja ili nešto što nam je interesantno, kako da znamo da to nije sajt koji ima neke kukije ili će da skenira naš uređaj, ako je to tako moguće ili...
Pa čak i kad je banka ne možemo da budemo sigurni. Taj zeleni katančić je znak samo da je on izdat za onu adresu koju smo dobili. Međutim, neka slova, neki znakovi izgledaju prilično isto ili slično. Q i G recimo, I i L izgledaju vrlo slično i ukoliko ne obratimo pažnju, onda možemo da budemo prevareni na taj način, a zeleni katančić je izdat za onaj domen koji nije u stvari domen naše banke ili onog servisa koji smo tražili. Odlazak na internet nije baš najjednostavnija i najsigurnija stvar. Ne želim da uplašim nikoga. Internet jeste jedno lepo mesto gde mogu da se nađe veliki broj informacija. Međutim, treba biti pažljiv u mnogim trenucima. Provera valjanosti sajta zavisi i od naše pažnje, gde idemo, i od programa koje imamo na našem računaru. Ukoliko imamo kvalitetan antivirusni program, on će otkriti ukoliko smo došli na neko mesto. Ali insistiranjem da stalno idemo na nesigurno mesto, jer svi smo primetili da brauzeri nam kažu ovaj sajt nije baš najsigurniji i mi imamo mogućnost da odustanemo ili da nastavimo. E sad, ako nastavimo, mi smo praktično dali dozvolu brauzeru da sledeći put kad budemo došli ponovo na taj sajt, da on kaže ok, ovo je što se ovog korisnika tiče u redu. I ukoliko nemamo kvalitetan antivirusni program koji će otkriti da se radi o nekom zlonamernom sajtu, onda možemo da se nađemo u problemu. Znači, ne treba insistirati da se ide na sajtove koji su sumnjivi, a sumnjivi sajtovi su oni koji sadrže i pornografiju, oni sajtovi koji sadrže gomilu besplatnih programa, sa njima isto treba da budemo jako obazrivi. Tako da ne postoji neki generalni savjet kako da se ponašaju korisnici, osim da se potrude da se drže onog mainstreama i onih sajtova koji su provereni. Yeah.
9:21. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Na našem sajtu ima i niz zanimljivih informacija osim uvijek aktuelnih vesti. Zbog drebanja u ležaljci kažnjen je sa 300 evra jedan Austrijanac, tačnije turista iz Austrije, jer je prekršio italijanske propise. A šta je radio? On je dremao u mreži koju je vezao za dva stabla u blizini mora. Prema policiji, gradski zakoni brane da se išta veže uz stabla ili biljke. Potez je naravno izazvao snažne kritike na društvenim mrežama i ocjenjen kao preoštar. Kažu da je trebalo prvo da ga upozore, ali eto, čovjek platio 300 evra zato što se izležavao u ležaljci, ali na nepropisno vezanom mestu. A nešto bliže u Crnoj Gori, princ Nikola Petrović, unuk kralja Nikole, u Martinićima kod Danilovgrada otvorio je muzej magaraca. Ulaznica je kilogram šargarepa ili jabuka koje će se davati životinjama na farmi kao poslastica. Kaže ovaj princ da je jedini na svetu, ja sam jedini princ na svetu koji je otvorio muzej magaraca i ponosan sam na to, kaže princ Nikola. Inače, ova farma magaraca otvorena je 2015. godine i predstavlja pravu atrakciju za sve posetioce. Domaćini, vlasnici farme, porodica Darka Saveljića, odlučila je da otvori i muzej. Kaže da je farmu do sada posetilo više od 56.000 posetilaca. U muzeju imaju oruđa koja su korišćena, kola, samari, razgrtači, kose. Imaju, kažu, samar koji se koristio u Drugom svjetskom ratu. Kad bi magarci znali da pričaju, ovo bi bio muzej torture nad magarcima, kaže vlasnik. A otvaranje muzeja je prisustvovao i veliki broj prijatelja farme i ljubitelja ove inteligentne životinje. Inače, farma je popularna ne samo u Crnoj Gori, nego i u svetu. Preporučuje čak 3 svetska turistička vodiča kao jednu od 11 destinacija koju turisti mogu da vide u Podgorici i oko Podgorice. Ima mnogo stranaca, dolaze ljudi da vide, sada ima 40 magaraca na farmi, ali se nadaju da će biti mnogo veći broj. Inače, kaže vlasnik firme Saveljić, kada je počeo farmu, jedan magarac, jedan život, koštao je 25 evra, a danas ne možete da kupite ispod 150 ili 200 evra. Inače, magareće mleko, kažu da leči magareći kašalj, bronhitis i astmu, i ako niste znali, osim što je slično ljudskom mleku, košta 50 evra po litru. Još zanimljivih informacija na sajtu rts.rs i u našem jutarnjem programu, naravno, 9:24. Možemo da pređemo na dobar dan.
Oh,
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semft. Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Kako da
ozdravi, prvi album Nina Šemića, ozdravi, Moja tajno, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ćao, ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza. Samo me ljubi i ne pričaj. U izdanju PGP RTS-a. S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi. Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one
osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. jula 356. godine pre nove ere rođen je Aleksandar Veliki, kralj antičke Makedonije i vojskovođa. Osvojio je Malu Aziju, Siriju, Egipat, Persiju i stigao do Indije.
Otići ću u Aleksandriju kada uhvatim Darija. Dokle god on ne bude lišen krune, neću stati.
Galopirao si čitavu noć.
Gonjenje ćemo nastaviti po najtoplijim časovima dana. Zadržat ću sa sobom samo 500 konjanika i to one čiji konji mogu ići pod tim toplim nebom.
Kralju, ja ratujem skoro 50 godina. Broj mojih bitaka prelazi 100. Ja sam za Filipa izvojevao njegovu prvu pobedu. Znam šta se od ljudi može, a šta ne može očekivati. Vreme je da se zaustaviš i vratiš kući.
Nisi umorni vojnici, Parmenione, već ti. Sasvim je razumljivo da se ništa više ne može tražiti od vojnika ako su njihovi komandanti prvi koji hoće da se vrate kućama. Uostalom, pošto mi sada Darijevo carstvo pripada, hoću da mu ispitam granice.
Na današnji dan 1456. godine kod Beograda je hrišćanska vojska pod komandom Janoša Hunjadija, poznatog kao Sibinjanin Janko, porazila tursku vojsku koju je predvodio sultan Mehmed II. Osvajač. U bici za Beograd učestvovali su i odredi despota Đurđa Brankovića, kao i krstaši koje je predvodio Franjevac Jovan Kapistran. Na današnji dan 1887. godine u Sremskim Karlovcima je preminuo Đorđe Natošević, lekar, pedagog i predsjednik Matice Srpske. Njegovo ime vezuje se za podizanje zdravstvenog vaspitanja mladih tokom druge polovine 19. veka, kao i za narodno prosvećivanje i rad narodnih škola širom Vojvodine i Srbije. Bio je prvi pisac udžbenika po Vukovom pravopisu, a osnovao je i učiteljske škole u Novom Sadu, Karlovcu, Pančevu i Pakracu. 22. jula 1932. godine preminuo je Jovan N. Tomić, istoričar i dugogodišnji upravnik Narodne biblioteke u Beogradu. Bavio se istraživanjem srpske istorije pod osmanskom vlašću, koristeći neobjavljenu građu iz mletačkih arhiva. U emisiji Radio Beograda o Tomićevom zalaganju da Narodna biblioteka dobije zgradu na Kosančićevom vencu 1921. godine govorila je Svetlana Mirčov.
Tako da biblioteka prvi put dobija svoj dom, malte ne posle veka već postojanja. I onda počinje jedan neverovatno težak i mukotrpan rad koji je trajao skoro 5 godina. Opet Tomić sa svojim Anastasom Majznerom, sa 2 služitelja, prvo gomile tih knjiga vadi iz tih sanduka, to je samo gomila hartije i postoje sačuvane fotografije u Tomićevoj zaostavštini, hodnici i odnosno kao hodnici, kao tuneli su gomila poređenih knjiga i oni ih polako godinama, zaista godinama prvo čiste, pa onda sređuju, razvrstavaju i kasnije Tomić dobija još mladih ljudi koji su bili, ne baš bili vični, ali ih Tomić obučava da nauče bibliotekarsku struku, ali taj mukotrpan posao stvaranja biblioteke u zgradi na Kosančićevom vencu je zaista bio poduhvat kakav se retko događa.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Nikola Trikoš i Nataša Ćuković.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo ko drugi lomljivi i lupam u glavu, o zid lupam u glavu. Thank you.
9:38. Prema merenima od 9, u Beogradu je 25 stepeni, toliko je i u Valjevu, i u Kragujevcu, i u Loznici, 24 Novi Sad, Sombor, Zrenjanin, Kikinda, Negotin 27 stepeni, Sjenica 19, Kraljevo 24, toliko je i u Kuršumliji i u Ćupriji, na Kopaoniku 18 stepeni, u Nišu 23, toliko je i u Leskovcu i Dimitrovgradu, u Zaječaru 25, u Vranju 24 stepena. Kažu meteorolozi, u većini mesta pretežno sunčano, samo ujutro i prepodne na severu i zapadu, a od sredine dana u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, popodne u centralnim i južnim krajevima ponegde i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura, prevazišli smo, bila je do 21 stepen, najviša dnevna danas od 30 na zapadu do 34 na istoku i jugoistoku. A mi idemo sada u Novi Sad. Međunarodna mreža Koračajmo zajedno u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Glas manjine iz Beograda, a u okviru programa Evropska prestonica mladih, protekle nedelje održala je u Novom Sadu Evropski forum mladih za mlade Šta ima Evropa. Tokom nedelju dana skoro 150 mladih iz 10 evropskih država družili su se i razmenjivali znanje i iskustva tokom radionica, panel diskusija i volonterskih aktivnosti u zajednici. Učesnici su također bili angažovani i na pripremanju predloga za novu nacionalnu strategiju za integraciju Roma, kao i za ostale mere koje se tiču mladih i na evropskom i na nacionalnim nivoima. Novi Sad je ovogodišnja evropska prestonica mladih, a cilj manifestacije bio je da se pruži glas mladim Romima koji su sastavni deo evropskog društva, da njihovi zahtevi, potrebe i mišljenja postanu vidljivi na međunarodnom nivou. U Novom Sadu bila je naša koleginica Gordana Nešović.
Novi Sad je ovogodišnja evropska prestonica mladih. Na cilj manifestacije Šta ima Evropo bio je da se pruži glas mladim Romima koji su sastavni deo evropskog društva, da njihovi zahtevi, potrebe i mišljenja postanu vidljivi na međunarodnom nivou. Marijeta Herford, izvršna direktorka Međunarodne mreže volontera Koračajmo zajedno, koja je i organizator ovog događaja, objašnjava da njihova mreža angažuje neromske volontere u romskim zajednicama i obrnuto kako bi doprineli promeni u društvu. Dodaje da su mladi Romi takođe sastavni deo mladih u Evropi.
And whenever we hear about big European youth events,
kad god čujemo da se negde u Evropi organizuje važan događaj povezan sa mladim ljudima, želimo da budemo sastavni deo njega i da predstavimo romsku zajednicu kao najveću manjinsku zajednicu u Evropi. Takođe i sve mlade Rome koji su aktivni, obrazovani, jaki, ali za koje vidimo da im je teško da budu ravnopravni članovi evropskog društva. I ne samo njima, već svim mladima. Govorimo o nezaposlenosti, o nedostatku obrazovanja. Kada su Romi u pitanju, situacija je još teža. Za većinu mladih Roma u Evropi je teško da budu mladi, da uživaju u životu i imaju isti pristup kao ostali. Naprimer, neki od učesnika ove manifestacije dolaze iz zemalja gde nemaju pristup klubovima za mlade ili su bili prinuđeni da pohađaju odvojene škole. Sav taj anticiganizam oko njih otežava im život, pa čak i kada imaju kvalifikacije, ne mogu da se zaposle. Even if they have degrees to
access employment. Novi Sad nosi laskavu titulu Evropske prestonice mladih za 2019. godinu. Aktivnosti sprovodi Savez udruženja Opens, a prema rečima Dobrile Marković, asistentkinje programske menadžerke, oni aktivno rade i sa romskom zajednicom i romskim udruženjima.
Ceo jedan deo našeg programa zove se Roaming i imamo dva udruženja Roma koja rade sa njima. Jedna tema je umrežavanje mladih Roma na nivou Evrope, odnosno to je ovaj regionalni projekat, a drugi projekat se tiče očuvanja kulture i tradicije mladih Roma, jer nekako mislimo da to što će neko biti deo društva ne treba da negde zaboravi svoje korene. Jedan od naših partnera je sprovodio, da zovemo, omladinski rad na terenu, odnosno odlazili su u romsko naselje, a sada smo i u pregovorima sa udruženjem romskih studenata da se to i negde i proširi nadalje, da uključujemo one koji možda nisu, oni koji su aktivisti već osvešćeni i do kojih možda lakše dolaze informacije o radionicama i svim drugim programima, nego da mi odemo tamo i da probamo da im pružimo šansu, da im pokažemo šta još ima mimo nasilja. Ono čega smo mi svakako svesni jeste da u Novom Sadu postoji više romskih nasilja i da su neka od njih definitivno onako malo i zaboravljena i da nema toliko sadržaja tamo, a da se vrlo često i mladim, da je mladima nekad je iz tih nasilja koji su deo grada teško da dođu do samog centra grada i da budu deo cijele priče, dosta njih i radi i negde nemaju prilike toliko koliko možda imaju oni koji su aktivni u udruženjima, tako da nama je negde u narednom periodu svakako cilj da dođemo i do tih mladih.
Tokom nedelju dana više od 100 mladih iz 11 evropskih država, većinom pripadnika romske zajednice, družili su se i razmenjivali znanja i iskustva tokom radionica, panel diskusija i volonterskih aktivnosti u zajednici. Marina Simeunović, jedna od voditelja radionica, ističe da je suština ovog događaja da Romi budu prepoznati od svih mladih kao sastavni deo njihove populacije.
To je suština integracije romske populacije, posebno mlade populacije. Dosadašnje iskustva su pokazali da tu zapravo fali ta spona, fali mešanje, fali zajedničko druženje i prosto upoznavanje jednih sa drugima. Dakle, ne da slušaju priče o jednima i drugima, već da međusobno razmenjuju komunikaciju, da imaju zajednički prostor za razgovor i upoznavanje i da prosto svaka strana ima priliku da predstavi sebe onako kako ona želi.
Marina kaže da osim što je romska populacija generalno mlada i brojna, oni imaju puno toga da pokažu i doprinesu društvu.
Sigurna sam da omladina, jer prosto radim sa njima i živim taj život, znam da mladi Romi i Romkinje imaju što šta od resursa, da imaju čime da se pohvale, da im prosto samo fali prilika da pokažu ono što su i ono što žele da budu, i to je jako važno, a pritom čini mi se da nema dovoljno prostora ani sluha za te njihove potrebe.
Marijeta Herford kaže da većina mladih Roma, bez obzira odakle dolazi, ima slične prepreke u životu. Njihova organizacija im pomaže da ih prevaziđu.
Sve je to veoma kompleksno. Svaka država ima sobstvene probleme, potrebe i izazove, ali mislim da mi također možemo puno da naučimo jedni od drugih, kao i da se međusobno motivišemo. Često kada se ovi mladi ljudi nađu na istom mestu, shvate da nisu sami i to im da dodatnu snagu i motivaciju.
Prema rečima mladih Roma, potrebna je inkluzivnija i bliža saradnja između njih i donosioca odluka, jer, kako kažu, samo otvoren dijalog može da dovede do rezultata. Takvog mišljenja je i Aleksandra Aleksandrović, etnomuzikolog. Objašnjava da je veoma važno da pokažu da su i oni deo evropskog društva.
Da, jako je bitno da predstavimo naš identitet, da znamo i da drugi znaju da smo prosto prisutni i da postojimo. Ono što je jako bitno kroz ovaj program jeste ta interkulturalnost i stvaranje empatije između nas mladih. Jako mi je drago što ovdje ima i učesnike iz različitih zemalja, što možemo da razmenimo iskustva, znanja i veštine. Kad govorim iskustva, mislim kako se tretiraju Romi u različitim državama, u kojoj meri učestvuju u javnim raspravama o različitim pitanjima. Tako da eto, dolazimo do nekih različitih zaključaka, šta treba popraviti, na čemu treba raditi i šta treba da nastavimo da radimo.
Zbog toga mladi također žele da se čuje njihov glas, da kažu svoje mišljenje i doprinesu uspešnijoj budućnosti.
Zajednički problem, ono oko čega smo se složili, jeste da Romi jesu diskriminisani i da nemaju pristupa ka mnogim stvarima u životu. Isto tako treba raditi na samopouzdanju Roma i Romkinja, treba ih jačati, a isto tako isto vreme treba senzibilisati većinsko društvo kao ovoj ranjivoj populaciji.
Romski aktivista Stevica Nikolić ističe važnost zajedničkog rada na problemu mladih.
Mladi Romi su jako velik potencijal u suštini, jer ukoliko uzmemo u obzir da smo mi budućnost, to jest da sve ovo što se radi, što se dešava je u stvari krojeno za nas, to jest krojimo nama budućnost, onda je jako važno da u stvari nas ostali mladi prihvate ravnopravno, da idemo korak sa njima kako bi nekako poboljšali stanje svih mladih generalno.
Tokom događaja organizovane su radionice o ljudskim pravima i aktivizmu u zajednici. Učesnici iz različitih organizacija, i romskih i neromskih, imali su mogućnost da čuju i nauče više o važnosti sećanja, različitosti identiteta i položaja manjina u Evropi. Oni su poslali poruku da kulturna različitost ne uništava, već obogaćuje i spaja društvo. Željka Nikolić je član Nacionalnog saveta Roma. Objašnjava da nije lako biti mlad u Srbiji, ali ako si pri tom i Rom, onda je to još i teže.
Zato što smo neprepoznatljivi i naš identitet kao da se sakrio negde. To je problem lično nama Romima, ne samo u neromima. Nije samo to što su prihvaćeni u društvu, već je problem što se mi negde ne vidimo u vladinim, to je sektorima, jako mali broj zaposlenih Roma, a imamo dovoljno obrazovanih Roma koji zaslužuju takvo radno mesto.
Manifestacija Šta ima Evropo organizuje se svake dve godine u gradu koji je te godine Evropska prestonica mladih. Prva manifestacija organizovana je 2015. godine u rumunskom gradu Klužna Poka, 2017. u Bugarskoj Varni, a ove godine u Novom Sadu. Za dve godine manifestacija Šta ima Evropo biće održana u Litvaniji u gradu Klaipeda.
Sedam minuta je ostalo do 10 sati. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Uhvati dan polako dolazi svome kraju. Prema merenjima od 9 sati u Beogradu je 25 stepeni, toliko je i u većini gradova u Srbiji, s tim što je u Negutinu 27, ubedljivo najtopliji u ovom trenutku, a u Sjenici samo 19. Kažu meteorolozi da će danas biti najviša dnevna temperatura od 30 na zapadu do 34 stepene na istoku i jugoistoku zemlje, a novi talas vrućine dolazi ne samo kod nas, nego i u Evropu. Kažu da će Evropa tokom predstojeće sedmice ponovo morati da se suoči sa talasom vrućine, koji će u većini zemalja prelaziti 40 stepeni. Pojedini naučnici kažu da će nakon ovog drugog talasa vrućine jul 2019. godine ostati kao zabeležen kao najtopliji mesec u istoriji. Adekvatno se obucite, pazite kad izlazite napolje, na zaštitu od UV zračenja, stavite tamne naočare, šešire, zamislite da ste na plaži i ako morate da radite, i sve će biti lepše i lakše. I u sve to, ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Odmah posle nas dolaze kolege iz talasanja, šetnje. Pričat će o banci reproduktivnih ćelija koja je otvorena u Beogradu. Gost će im biti svetski putnik, profesionalni putnik, direktor asocijacije turističkih agencija i još mnogo zanimljivih tema od 10, a mi koji smo bili sa vama od pola 7 vam mačemo i kažemo zovemo se Saša Hajdin, Bojana Tufekđić, Ružica Zorkić-Radičević. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijatan dan.
Da bi razumela.